Kolēģi, ir 52, tātad turpinam mūsu saimas sēdi pēc pārtraukuma un turpinam ar deputātu pieprasījumu Izglītības un zinātnes ministrei Dacei Melbārdei par iesniegtajiem priekšlikumiem izglītības likumā, kas paredz izglītības ieguves formas pieejamības ierobežošanu pamatizglītības pakāpē no 1. Līdz 6. Klašu skolēniem un turpinām ar debatēm vārds debatēs deputātei Ilzei Stobovai. Kolēģi, mazliet klusāk tie, kas atnākuši. Kolēģi, aicinu ieņemt vietas saimas sēžu zālē.
Saimas priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, šis pieprasījums nav tikai par tālmācības saglabāšanu no 1. Līdz 6. Klasei. Šis pieprasījums ir arī par izglītības un zinātnes ministres attieksmi pret tālmācību kā mācības formu, jo esmu rakstījusi ministrei vēstuli, atbildi kā deputāte neesmu saņēmusi. Ministre ir aicināta paust savu redzējumu kā atbildīgā par nozari. Pie argumentiem, ka tā ir politiska diskusija saimā, apliecina to, ka ministre Dace Melbārde norobežojās no tālmācības kā Latvijas izglītības sastāvdaļas. Uz argumentu, ka nav laika un vienmēr cieņpilni tiek deleģēts Daugavieša kungs, tas atkal parāda ministres attieksmi. Esmu saņēmusi vairākas vēstules no tālmācības skolām, kuras ir uzrunājušas izglītības un zinātnes ministri Melbārdi uz tikšanos. Un kā jūs domājiet, viņi nav pat saņēmuši atbildi. Ja šāda ir izglītības un zinātnes ministres rīcība, tad viņa apliecina to, ka izglītojamie un izglītības iestādes nav viņa šī brīža prioritāte. Un ja mēs gribam pateikt, ka viens jautājums mums ir svarīgāks, otrs nē, tas apliecina, ka izglītības un zinātnes ministre neredz izglītības nozari kopumā. Un skaļie vārdi par iekļaujošu izglītību, un šeit man jāsaka paldies Rubenes kundzei, kura iekļāva iekšā šo priekšlikumu, nonāk pretrunā ar parlamentārā sekretāra Daugavieša priekšlikumu, kurš saka, ka tālāk izglītība ir paredzēta tikai izredzētajai sadaļai. Tie, kuriem vecāki ir atbildīgi, un tie ir diplomāti un konsulārie darbinieki, kā arī diasporā dzīvojošie, bet to vecāku bērni, kuri cieš no vardarbības, vai vēl trakāk, tie bērni, kuri nav nevienam vajadzīgi. Un aizliedzot tālmācību no 1. Līdz 6. Klasei, jūs izslēdzat izglītību bērniem, kuri atrodās SOS ciematos. Un vai jūs vispār esat iedziļinājušies, kādi bērni atrodās SOS ciematos un kurus bērnus jūs gribat socializēt? Tad es jums pateikšu, ka arī obligāto pamatizglītību iegūst tādi bērni, kuriem ir likuma pārkāpumi. Un es nezinu, vai jūs gribēsiet, lai jūsu bērni klasē socializējās ar bērniem, kuri 11 gadu vecumā jau ir piedalījušies grupveida izvarošanā. Ja jūs gribat visus bērnus skolā, tad izvērtējiet, vai tie ir tie bērni, ar kuriem jūs paši vēlēsieties socializēties. Un šobrīd jau vairākas pašvaldības maksā par šīm programmām, kuras tieši nodrošina SOS ciemati, lai vispār bērni, kuriem varbūt ir vairāk nekā 6. Klase, vispār apgūtu sākumskolas līmeni. Ja mēs šādi sadalam savus Latvijas bērnus, tad par iekļaujošo izglītību varam aizmirst, bet tas jau arī atbild uz valsts kontroles sniegto ziņojumu, kuru laikam ministre nav lasījusi, kur joprojām izglītības ministrija ar labklājības ministriju un valsts kanceleju pa vidu spriež, kurš tad uzņemsies ar tiem ēnas bērniem uzņē atbildību. Šis pieprasījums nav tikai par tālmācību, šis pieprasījums ir par atbildīgo ministri, par izglītības un zinātnes ministres Daces Melnbārdes attieksmi pret nozari. Šodien tā ir tālmācība, nākošie būs skolotāji, jo tuvojās mistiskais brīdis – budžets. Un budžets atainos visas prioritātes. Līdz ar to nerakstam priekšlikumus, kurus paši nevaram izpildīt. Un ja ministres attieksme ir šāda, es uzturu prasību par pieprasījumu, jo šobrīd tas būs balsojums ne tikai par tālmācību, bet par nozares atbildīgo pret tiem cilvēkiem, par kuru viņai jāuzņemās atbildība.
Vārds deputātam Česlavam Batņam.
Saimnes priekšsēdētāji kolēģi. Šobrīd šis pieprasījums tiešām ir par to, ko Čudara teiks, kungs teica, ka mēs skatām komisijā un par tālāk par tālmācības iespējas ieguve, piemēram, arī pirmajā, sestajā klasē, pret ko šobrīd jau komisija kā priekšlikuma ir nobalsojusi. Bet es gribētu jums atgādināt mūsu satversmes 112. Pantu. Ikvienam ir tiesības uz izglītību, valsts nodošana iespēju bez maksas iegūt pamatizglītību un vidējo izglītību. Pamatizglītība ir obligāta. Un ja mēs viņu skatāmies no tāda juridiskā konteksta, mēs arī pasakam, ka bez maksas pamatizglītību varam iebūt mēs valsts dot tādu iespēju. Bet savukārt vecākiem ir tiesības pa maksu izvēlēties tādu izglītības iegūs formu, kas ir saskaņā ar viņu izvēles tiesībām. Un vai nebūs tā, ka mēs, es pēkšņi ieraudzīju, cik mani klausās. Nu, Ande Čakša neklausās, tas ir stabili, jo es arī viņu diez vai klausītos. Bet tas, ko es gribēju pateikt, ka mēs ar šo tiesību normu, ko mēs vēlamies ielikt likumā, mēs ierobežosim vecāku tiesības. Un šeit ir stāsts, vai tiešām mēs ar Jāni vakardien arī izglītības aizvakara komisijā runājam, vai vakardien, vai tiešām mēs šobrīd tik ļoti iesaistamies pusotra tūkstoša ģimeņu, bērnu ģimeņu dzīvē, un tā ir tik ļoti prioritāte liela, ka mums par to sāp galva. Labāk sākam domāt par tiem simtiem tūkstošu iedzīvotāju, kuriem mazas algas, par pensionāriem, kuri saņem pensijas mazas. Bet šajā gadījumā es nevainoju šeit izglītības ministri, piedodat, nē, šis likumprojekts ir nācis no izglītības un kultūras komisijas vadības. Un šī problēma ir tajā, ka, manuprāt, mēs kā Saeima esam sameklējuši savu darbu, kurš pēc būtības nav bijis nepieciešams. Pieprasījumā jūs redzējāt, vairāki jautājumi ir par to, kā mēs nodrošinām kvalitāti. Atbildēs, nu, stipri primitīvas, bet vai tiešām mūsu Latvijas valstī ir visvienkāršāk, piemēram, ar budžetu, nav naudas, aizņemamies. Nu, tas ir visvienkāršākais, nevis sakārtojam. Un šajā lietā es teikšu, ka diemžēl izglītības komisijas vadība gājusi tādu ceļu, ka visvienkāršākais ir aizliegt šo izglītības formu, nevis sakārtot un nodrošināt kvalitāti. Nu, ja mēs ejam šādu izglītības ceļu, mēs to varam darīt, bet es vēlreiz atkārtoju, vai tiešām mums ir vērts ignorēt vecāku tiesības. Un ticiet vai nē, ja šīs tiesības būs ierobežotas, būs mums kārtējais satversmes tiesas spriedums, kurā mēs kā valsts pēc tam domāsim, kā izgrozīties. Es noteikti aicinu atbalstīt šo pieprasījumu. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Andrejam Ceļapīteram.
Priekšsēdētāji, kolēģi, gribu uzrunāt divus cilvēkus. Agitu Zariņu Stūri, kas ir komisijas priekšsēdētāja, vadītāja, Dāvi Daugavieti. Gribu teikt tā, kļūdīties ir cilvēcīgi, bet stipri cilvēki savas kļūdas atzīst un labo. Uzklausot to, ko Jānis Grasbergs, to, ko kolēģi no šīs tribīnes, tas, kas tiek vēstīts no skolām, no direktoriem, no vecākiem, nu, ja negribas atzīt kļūdu, nu, neatzīstat, bet noliekat šo nu, manā skatījumā neiedzīgo likumprojektu kaut kur tālā plauktā un nākošā saima sastāvs, lai izvērtē, turpināt viņu vai neturpināt. Nevajag kacināt un noniecināt vairākus desmitus tūkstošu cilvēku, kas ir šo bērnu ģimenes sastāvā. Un ne jau mums izlemt, kuram bērniņam ir kāda apmācības forma ir vislabākā. Vecāku atbildība tā ir. Un katrs vecāks savam bērnam vēl to labāko un izvēlas to labāko gan apmācības formu, gan iespēju iegūt izglītību. Un piedevām tālmācībā vēl par to arī maksā. Tā ir apzināta, kvalitatīva izvēle. Tas, kas ir jādara izglītības komisijai un ministrijai, ir jāgatavo kvalitatīvi mācību materiāli uz digitālās platformas pamata, kas būtu izmantojami gan dienas mācības skolās, gan arī tālmācībās, gan arī ģimenes mācībās un tā tālāk. Kuru nav? Un tāpēc mēs arī grimstam un atpaliekam izglītības rezultātos. Nepareizi to daram. Aicinu atzīt, ka tas nav korekti bijis, ka tā ir bijusi kļūda. Nu, un ja negribas noraidīt un atzīt, noliekam tālā plauktā. Paldies!
Vārds deputātam Jānim Grasbergam otro reizi.
Kolēģi, jā, pieprasījums ir par to, ka šie te priekšlikumi manā skatījumā ir iesniegti nevis balstoties uz datiem, bet uz emocijām un pieņēmumiem, kas ir no nepareiziem, jeb no pētījumiem, kas neatiecās uz konkrēto lietu. Jo visi tie secinājumi ir izdarīti pēc attālinātās mācīšanās, kas bija Covid laikā, kas ir pavisam kaut kas cits, kas ir tālmācība. Un arī mēs redzam šīs vēstules, kas ir iesūtītas arī no UNESCO, un tas pētījums un viss, kas tur ir aprakstīts, tas ir par tā laika mācībām. Un mēs nedrīkstam vilkt šīs te paralēles, bet tas, ko arī Česlovs iesāk, par to, ka tai maza daļiņa bērni. Tie ir 1020 bērni, 1020 bērni jeb 0,5% no visiem izglītojumiem. Un tas, kā tas tiek pasniegts, ir, kad šādā veidā mēs uzlabosim izglītības kvalitāti. Es saprastu, ja būtu visa infrastruktūra gatava uzņemt šos bērnus atpakaļ, bet tas tā nav. Mums jau šobrīd trūkst šis te atbalsta personāls. Es arī redzu, kā skolas jau šobrīd sāk meklēt atbalsta personālu, lai gan mācības sāksies tikai septembrī. Meklē šos sociālos pedagogus, ko piesaistīt. Viņu nav. Kā jūs domājat viņus pieņemt atpakaļ šajās te skolās? Un es nerunāju arī tikai savā vārdā, bet īstenībā runāju arī to bērnu vārdā, kas tur ir jau iesakņojušies šajā te sistēmā, kas mācās jau daudz gadus, un es gribētu teikt, ka es runāju arī Aleksandra, Sofijas, Roberta, Tomasa, Emīlijas, Elīzes un vēl daudz citu bērnu vārdā, kas uzrakstīja man vēstules, lai viņus aizstā. Viņš saka, mēs negribam atpakaļ tajā skolā. Tas ir kā tāda līdzība, kad tev sakoši suns, un tev saka, nu ej, atpakaļ pie tā suņa, nu viņš tev atkal kodīs, bet lēnām tu pieradīsi. Tas ir tad, kad nav šīs infrastruktūras, kad nav sakārtot šie te cilvēki, kas varētu uzraudzīt. Tāpēc mēs nedrīkstam dzīt atpakaļ, mums tam ir jāpaliek. Un kādu vēstuli no Elīzes. Es mācos tālmācībā jau no pirmās klases un ar visu tiek galā pati. Man ļoti patīk tālmācība, jo starpbrīžos es varu pavadīt laiku kopā ar savu ģimeni. Vēl viens iemesls, kāpēc man patīk tālmācība, ir, ka skolotājs katram skolēnam var veltīt vairāk uzmanību, ja kāds kaut ko nesaprot. Es sāku iet tālmācībā, jo man bija galvas operācija un pēc tam traucējumi un šī skola man ļoti palīdzēja, lai neko neiekavētu. Mans brālis ir piedzīvojis mobingu lielajā skolā, un es to nevēlos piedzīvot. Man ir ļoti labi klases biedri un skolotāji, un vislabākā skola. To raksta Elīze no 5. Klases. Lūdzu, mīļie deputāti, pieņemsim atbildības lēmumus un tiešām 0,5% no visiem izglītojumiem. Vai ir tā vērts? Paldies.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams? Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu pieprasījumu izglītības un zinātnes ministrei Dacei Melbārdei par iesniegtajiem priekšlikumiem izglītības likumā, kas paredz izglītības ieguves formas pieejamības ierobežošanu pamatizglītības pakāpē no 1. Līdz 6. Klašu skolēniem. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28 pret 43 atturas nav pieprasījums noraidīts. Un darba kārtībā deputātu Svetlana Ščulkovas, Aleksēja Rosļikova, Igora Judini, Jekaterinas Drelingas, Iļas Ivanova, Jefīmija Klementjeva, Dmitrija Kovaļenko, Natalijas Marčenko Jotko, Amila Saļīmova, Viktora Pučkas, pieprasījums iekšlietu ministram Rihardam Kazlovskim par kustību ierobežošanu robežu kontrolas punktos, pieprasījuma komisijas vārdā referents Raimonds Čudars.
Kolēģi 4. Un 5. Pieprasījuma komisijas sēdē izskatījām kolēģu pieprasījumu par kustību ierobežošanu robežu kontrolas punktos adresāti iekšlietu ministram Rihardam Kozlovskim. Runa ir par 25. Gada 19. Martā pieņemtajiem ministru kabinetā ierobežojumiem attiecībā uz punktiem ar Krievijas un Baltkrievijas ar Krieviju un Baltkrieviju punktiem Paternieks, Terehova un Grebņeva. Proti problēma situācija saistīta ar to, ka ņemot vērā, ka sakarā drošības apsvērumiem konkrētajos robežu kontrolas punktos nav iespējams robežu šķērsot kājām, šis lēmums ir pieņemts ņemot vērā drošības situāciju, pastāv problēma, kas saistīta ar Latvijas Republikas transporta līdzekļu un autopārvadātāju šoferiem, kuriem teorētiski vēl aizvien ir iespēja nodot kravu trešās valsts teritorijā, tur atrodoties nenosakām ilgu laiku. Faktiski kolēģi vērš uzmanību uz problēmu, kas saistīta ar to, ka šoferiem nav iespēja kājām atgriezties Latvijā, kas savukārt rada ļoti būtiskas problēmas. Šoferiem ilgu laiku uzturoties svešu valsts teritorijā, neatstājot savu transporta līdzekli, un šie apstākļi ir problemātiski no šī viedokļa. Mēs uzklausījām iekšlietu ministrijas pārstāvi, iekšlietu ministrijas valsts sekretāru viedokli, kuri mūs norādīja uz drošības apsvērumiem, kas šobrīd tiešām ir saistīti trijos robežu kontrolas punktos, un ka šobrīd pastāv aizliegums šķēršot robežu kontrolas punktus kājām. Tāpat atbildes ir sniegtas rakstveidā. Uzklausot visas iesaistītās puses, kā arī Latvijas autotransporta autopārvadātāju organizāciju pārstāvjus komisija uzskata, ka pieprasījums iekšlietu ministram Rihardam Kozlovskim ir un noraidāms. Tāpat laikā komisija ir lūgusi vēstules veidā mūsu kolēģiem no aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas izskatīt jautājumu par teorētiski iespējamo izņēmumu ieviešanu robežu kontrolas punktu šķērsošanas jomā, kas būtu attiecināms uz Latvijas Republikas pārvadātājiem, bet, protams, šobrīd mēs nevaram izvērtēt, vai nepieciešamie drošības pasākumi tomēr prevalē pār šo iespēju. Paldies!
Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātei Svetlanai Čulkovai.
Kolēģi, labdien. Jā, paldies komisijai, ka tomēr, jā, viņa neatbalstīja, bet Es ceru, ka mēs saņēmsim atbildi no ministrijas, un šeit vienkārši gribu jums tādu drusiņu pastāstīt. Sanāca tā, ka arguments, ka tas ir apdraudējums, nu tas ir absurds, jo, kad, piemēram, šoferis atstāja savu mašīnu uz robežai, viņš ar rītdienu var braukt atpakaļ uz Latviju, tas nav apdraudējums. Bet ar kājām tas ir apdraudējums. Es ļoti ceru, ka mēs visa laika saņēmsim atbildi un risinājam šim problēmu. Es aicinu atbalstīt šo. Paldies!
Debates slēdzu, lūdzu zvanu. Balsosim par pieprasījumu iekšlietu ministram Rihardam Kazlovskim par kustību ierobežošanu robežu kontrolas punktos. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 15 pret 62 atturas nav pieprasījums noraidīts. Un turpinam ar sadaļu likumprojektu izskatīšanu darba kārtībā likumprojekts grozījums militārā dienesta likumā otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā referents Raimonds Bergmanis.
Ļoti cienījama saimnes priekšsēdētāja, godējumie kolēģi strādājām ar grozījumiem militārā dienas likuma numuru 939, līdzsvīt RLP 14 un aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija 3. Jūnijā skatīja to šavā komisijā un neviens priekšlikums uz otro lasījumu netika saņemts, līdz ar to aicinu. Un tā kā šis bija steidzamais projekts, tad lūdzu atbalstīt viņu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums militārā dienesta likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav likums pieņemts.
Paldies.
Un turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījums militāra persona iesniedzienas pensiju likumā. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā referents Raimonds Bergmanis.
Jā, un līdzīgi ir ar šo likumprojektu, kas ir saistīts ar nu, pat jau atbalstīto grozījumu militāra personas izdienas pensiju likumā numuru 940 svīplītra LP 14. Arī viņu mēs skatījām tajā pašā komisijas sēdē un arī viņš ir steidzams un uz otro lasījumu netika saņemts neviens priekšlikums, līdz ar to aicinu atbalstīt viņu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums militāra personas izdienas pensiju likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu.
Nāc runā.
Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav likums pieņemts.
Paldies.
Paldies. Un turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījumu Nacionālo bruņoto spēku likumā otrais lasījums 9 priekšlikumi. Likumprojekts atzīts par steidzamu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā. Referents Ainārs Latvijas.
Jā, kolēģi, pirmais priekšlikums no komisijas kolēģa Dombrovas kunga, kur viņš aicina ministru kabinets, ir tiesīgs pieņemt lēmumu par militāru objektu apsaimniekošanas deliģēšanu valsts akciju sabiedrībai. Mēs daļēji to atbalstījām, iekļāvām komisijas priekšlikumā numur 2, vienkārši juridiski mainot šo nosaukumu valsts akciju sabiedrību uz valsts kapitāla sabiedrību.
Deputāti piekrīt.
Otrais atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais aizsardzības ministra Sprūda priekšlikums daļēji atbalstīts. Mainam viņa piedāvāto vārdu pārbūvi uz vārdu pārveidošanu. Līdz ar to viņa priekšlikums daļēji atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 4.
Deputāti piekrīt.
Un ceturtais ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un tad piektais arī ir aizsardzības ministra priekšlikums, kur viņš izmanto vārdu platformas. Diemžēl mēs viņam nepiekrītam, līdz ar to mēs piedāvājam savu vārdu iekārtas. Un viņa priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 6.
Deputāti piekrīt.
Un sastais ir atbalstīts.
Deputāti
komisijas
piekrīt.
Komisijas priekšlikums, visbeidzot Dombrovas kunga priekšlikums numur 8. Arī tur valsts akcijas sabiedrība 7. Atvainojos, jā. Ir daļēji atbalstīts, vārds nomainīts līdzīgi kā iepriekšējos priekšlikumos, tātad daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 8.
Deputāti piekrīt.
Un līdz ar to...
Astotais.
Astotais atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un devītais sprūda arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un aicina atbalstīt otrajā lasījumā, kas ir galējais lasījums.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu Nacionālo bruņoto spēku likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret 7 atturas nav likums pieņemts. Un turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījumu profesionālās izglītības likumā otrais lasījums 6 priekšlikumi likumprojekts atzīts par steidzamu izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā referents Agita Zariņa Stūra.
Saimes priekšsēdētāja, izglītības kultūras un zinātnes komisija ir izskatījusi uz otro un galīgo lasījumu likumprojektam grozījumu profesionālās izglītības likumā saņemtos priekšlikumus. Atgādinājumam likumprojekts paredz iespēju augstākās izglītības pakāpē akreditēt augstākās izglītības programmu daļas, īstenot kā profesionālās tālāk izglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmas bez papildu licencēšanas. Pirmais priekšlikums Izglītība un zinātnes ministrijas parlamentārā sekretāra Dāvja Mārtiņa Daugavieša rosina profesionālās izglītības programmas licencēšanas pantā precizēt, kuras programmas licencē izglītības kvalitātes valsts dienests un kuras akadēmiskās informācijas centrs. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums arī parlamentārā sekretāra Daugavieša rosina uzsvērt, ka koledžus kā iestādes akreditācijas ietvaros Izglītības kvalitātes valsts dienests organizē tieši vidējās izglītības pakāpes programmu īstenošanas kvalitātes novērtēšanu. Komisijā priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 3.
Deputāts piekrīt.
Trešais priekšlikums tātad ir komisijas priekšlikums, kas redakcionāli precizē ministrijas iepriekšējo otro priekšlikumu, korekti norādot papildinājumu vidējās izglītības pakāpē. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais, tāpat parlamentārā sekretāra Dāvja Mārtiņa Daugavieša priekšlikums, rosina precizēt ministru kabinetam doto deliģējumu attiecībā uz kārtības noteikšanu, kādā koledžām piešķir finansējumu no valsts budžeta. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais priekšlikums parlamentārā sekretāra Dāvja Mārtiņa Daugavieša priekšlikums rosina mainīt pārejas noteikumos paredzēto termiņu ministru kabineta noteikumu izstrādē. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un arī sastais priekšlikums ir parlamentārā sekretāra priekšlikums, ka ņemot vērā, ka atbalstīts ir pirmais priekšlikums, tehniski tad precizēt pārējais noteikumus. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Paldies, visi priekšlikumi ir izskatīti, tāpēc komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Jā, paldies ziņotājai. Tātad mēs esam izskatījuši priekšlikumus visus.
Jā, lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Jā, paldies, tad lūdzu zvanu. Lūdzu balsosim par likumprojektā grozījumu profesionālās izglītības likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav, likums ir pieņemts.
Paldies.
Paldies. Un izskatīsim likumprojektu par grozījumiem 1980. Gada 9. maija konvencijā par starptautiskajiem dzelzceļu pārvadājumiem, kas grozīta ar 1999. Gada 3. jūnija Viļņas protokolu. Likumprojektu izskatīsim otrajā lasījumā, ir saņemts viens priekšlikums un ārlietu komisijas vārdā deputāts Edmunds Cepurītis.
Jā, tātad saņemts viens juridiskā biroja priekšlikums, kas precizē, ka atsaucoties uz šiem konvencijas grozījumiem, jāietver gan to nosaukumus, gan arī jāpiemin konkrēta asamblēja, kurā tie pieņemti. Šo priekšlikumu atbalstīja atbildīgā ministrija un arī komisija ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Komisijas vārda aicina atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Dies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par grozījumiem 1980. Gada 9. maija konvencijā par starptautiskajiem dzelzceļu pārvadājumiem, kas grozīta ar 1999. Gada 3. jūnija viņas protokola atbalstīšana 2. galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav. Likums ir pieņemts. Nākamais darba kārtībā ir likumprojekts par Pasaules pasta konvencijas 1. Papildu protokolu. 2. Lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāte Irma Kalniņa. Lūdzu. Likumprojektam ir saņemti 2 priekšlikumi.
Tā, cienījamie kolēģi, par Pasaules pasta 1. Papildu protokolu numurs 6, 8, 9 slīpsvītra 14. Uz otro lasījumu ārlietu komisija saņēma 2 juridisko biroju priekšlikumus. Pirmais juridiskais biroju racionālākais priekšlikums tika atbalstīts ārlietu komisijā, lūdzu arī Saim to atbalstīt. Tas bija sekojoši izteikt 3. pants 1. Teikumu šādā redakcijā. Ārlietu ministrija par konvencijas 1. Papildu spēkā stājošo paziņo oficiālo izdevumu Latvijas vēstniec.
Deputāti piekrīt.
Paldies. Otrais juridiskais birojas priekšlikums, kas papildināja likuma stāšanas spēkā nosacījums ar nākamo dienu pēc tā izsludināšanu. Ārlietu komisijā tika atbalstīts. Lūdzu arī Saim to izdarīt. Atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Tātad, un tas ir viss. Paldies. Balsojums lūdzu.
Visi priekšlikumi ir izskatīti. Es pieļauju, ka komisija lūdzu atbalstīt 2. lasījumā.
Jā, lūdzu Saim atbalstīt likumprojektu 2. un galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Pasaules pasta konvencijas 1. Papildu protokolu atbalstīšanu 2. galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav. Likums ir pieņemts. Paldies.
Paldies.
Izskatīsim likumprojektu grozījumu jaunu uzņēmumu darbības atbalsta likumā. 3. lasījumā saņemts 1 priekšlikums un tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Briškens.
Paldies, sēdz vadītāji, godāmie kolēģi. Skatām grozījums jaunu uzņēmumu darbību atbalsta likumā 3. lasījumā reģistrācijas numurs 909. Atgādināšu, ka likumprojekts paredz kārtību, kādā jaunu uzņēmumu ekosistēmas organizācijas iesaistās jaunu uzņēmumu darbības nodrošināšanā, tā skaitā valsts atbalsta finansējuma piesaistīšanā un izslēdz atsaucas uz de minimis regulējumu. Uz 3. lasījumu komisijā saņēmām 1 priekšlikumu no juridiskā biroja, tas ir saistīts ar juridisko tehniku. Sakārto atsevišķas likumā veiktās atsaucas komisijā vienbalsīgi atbalstīts, līdz ar to komisijas vārdā lūdzu saņemt atbalstīt.
Tagad, jā, tātad jūs gaidināt priekšlikumu tēt atbalstīt.
Es atvainojos, jā, viens priekšlikums komisijā atbalstīts, lūdzu arī saņemt atbalstīt.
Jā, deputāti piekrīt.
Un visbeidzot komisijas vārdā lūdzu saņemt atbalstīt likumprojektu 3. galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu jaunu uzņēmumu darbības atbalsta likumā atbalstīšanu 3. galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturas nav. Likums ir pieņemts. Paldies. Kā nākamu izskatīsim likumprojektu grozījumu kredītiestāžu likumā 3. lasījumā budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Daģis. Likumprojektam ir saņemti 5 priekšlikumi.
Ļoti cienījumā saimnes priekšēdētāji, cienījumie deputāti, budžeta un finanšu komisija šī gada 28. maijā ir izskatījusi likumprojektu grozījumu kredītiestāžu likumā. Uz komisiju tika saņemti 5 priekšlikumi. Pirmais atbildīgās komisijas priekšlikums, kas paredz izslēgt likuma 59. prim. Pantu, tā kā šī panta saturs jau ir izteikts un iestrādāts citā redakcijā krimināla likumā, es atvainojos komerc likumā, komisijā priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais tieslietu ministrijas parlamentārās sekretāras Paigļukalnas priekšlikums būtībā paredz, ka klients var pieprasīt pakalpojumu sniegšanu latviešu valodā, bet ja klients bet ja klients piekrīt un kredīti iestādi var nodrošināt, tad komunikācija var notikt arī kādā no Eiropas Savienības dalību valsts vai kandidātu valsts oficiālajām valodām.
Deputāti, komisija prasa balsojumu.
Tiek atbalstīts.
Jā, lūdzu zvanu. Balsosim par otro. Tieslietu ministrijas parlamentārās sekretārs iesniegto to priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57, pret 15 atturas 1. Priekšlikums ir atbalstīts.
Trešais deputāts Svetlanas Čulkovas priekšlikums paredz cilvēkiem, kuri nepārzina nevienu no Eiropas Savienības dalību valsts vai kandidātu valsts sociālajām valodām, var tikt samazināts procentu likmes lielums. Komisijā priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par trešo deputātu Čulkovas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 9, pret 59, atturas 8. Priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais deputātis Čulkovas priekšlikums paredz cilvēkiem, kuri nepārzina nevienu no Eiropas Savienības dalību valsts vai kandidātu valsts oficiālām valodām, ir tiesības prasīt kredīti iestādē procentu likmes nepiemērošanu. Komisijā priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par piekto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par ceturto, es atvainojos, ceturto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Tātad. Lūdzu rezultātu. Par 7, pret 71, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais deputātis Čulkovas priekšlikums paredz, ka ja kredīti iestāde neturpina sniegt informāciju tādā pašā valodā, kādā tā ir sniegusi iepriekš, tad pakalpojumu ņēmējs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt visus līgumus bez jebkādām sankcijām vai saņemt 75% atlaidi visiem pakalpojumiem un komisijas maksām. Komisijā priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par piekto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 7, pret 72, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu kredīti iestāžu likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57, pret 15, atturas 1, likums pieņemts.
Paldies.
Paldies. Un turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījumu valsts fondēto pensiju likumā. Trešais lasījums, viens priešlikums, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, referents Uldis Augulis.
Augsti godātā saimnes priekšsādātāji, cienītie kolēģi, izskatām grozījumus valsts fondēto pensiju likumā. Uz trešo lasījumu ir saņemts viens priešlikums, labklājības ministra Rēņa Uzolnieka priešlikums, kas paredz svītrot pārējais noteikumu 44. Punktu par līdzekļu pārvaldītāju ieguldījumu plānu gadu pārskatu par 2024. Gadu un zvērināt revidentu ziņojumu par to publicēs savas tīmekļa vietnē nevēlākā 2025. Gada 1. Jūlijā. Tā kā šie pārskati jau ir iesniegti, tad norma šobrīd nav aktuāla un nepieciešama likumprojektā. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to aicinu atbalstīt galējā trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu valsts fondēto pensiju likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71, pret 7, atturas nav, likums pieņemts. Un turpinām darba kārtībā likumprojekts Nacionālo drošību apdraudošu pasākumu ierobežošanas likums, trešais lasījums, 5 priešlikumi. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā referents Ainārs Latkovskis.
Jā, pirmais ir aizsardzības komisijas priekšlikums, kur aizstāja aiz vārdu personu pierakstu vēl klāt Nacionālo bruņoto spēku personāla sastāvam. Vienkārši precizē, lai pēc Nacionālo bruņoto spēku lūguma šo terminu atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais ir deputāts Ābrams priekšlikums, un Ābrams kundze pati izstāstīs par savu priekšlikumu.
Uzsākam debates, vārds debatēs deputātei Skaidrītei Ābramai.
Saimnes priekšsētāji, šis otrais priekšlikums paredz lielākas tiesības konkrēti iestāžu vadītājiem, nosakot, ka iestāžu vadītāji var noteikt nodarbinātos amats, kuriem ir aizliegts braukt uz Krieviju un Baltkrieviju. Kāpēc tas ir tapis? Klausoties uz otro lasījumu, ka deputāti sāka saukt dažādas institūcijas, kurām būtu liegums izbraukt uz Krieviju un Baltkrieviju, sapat, ka vēl vesela virkne institūcija, kas šeit nav minētas. Un līdz ar to jāsaka, ka tas otrajā, iepriekšējā otrajā daļā piedāvātais nav pilnīgs uzskaitījums. Tātad sevišķi mēs paskatāmies uz trešo punktu, ka aizsardzības ministrija, jā, iešlietu ministrijā nav tātad atļauts doties uz Krievijas federāciju Baltkrieviju tieslietu ministrijā. Kāpēc nav ekonomikas ministrija? Kāpēc šeit nav Latvijas banka? Un tāpēc tāpa šis mans priekšlikums, kas, manuprāt, ir ļoti vērtīgs tādā ziņā, ka tas nosedz visu tos robus, kur nav iestādes, kurām arī ir atbildība tāda, ka nevajadzētu vispār amatpersonām doties uz Krieviju un Baltkrieviju. Tātad tas nav imperatīvs, tas nesaka, ka vadītājs noteikti izdod, bet tas ir nācis no manas personīgās pieredzes kā vadītāja praksa. Mana iestāde, bijusi iestāde šeit nav minēta, bet es arī zinu, ka ir noteikti tādas amatpersonas manā bijušā iestādē un citās iestādēs, kur nevajadzētu doties uz Krievijas federāciju un Baltkrieviju. Vēl ko es gribu pateikt, mēs tā kā ļoti gribam visu likumā nosaukt konkrētas iestādes noregulēt, bet tas arī neatbilst mūsu laika garam. Piemēram, viens piemērs, es tikko skatījos Igaunijas pretkorupcijas likumu. Un tur ir ļoti interesanti, kas attiec uz amatpersonas ienākumu deklarāciju. Ir kaut kādas trīs grupas, kur ir gan valsts prezidents, augstākās amatpersonas, un tad ir viena grupa, kas pasaka iestāžu amatpersonu deklarēšanās pienākumu, nosaka iestādes vadītājs. Un es uzskatu, ka tiešām ir beidzot jāatbrīvojas no šīs te birokrātiskās visu saukšanas un nenosaukšanas līdz galam, bet uzticēt lielāku atbildību iestāžu vadītājiem, jo viņi labāk zina, kuras amatpersonas strādā ar kādām informācijām un kurām nevajadzētu braukt uz Krieviju un Baltkrieviju. Aicinu atbalstīt šo manu priekšlikumu, jo tas ir tieši atbilst šim te debirokratizācijas laika garam. Paldies!
Lūdzu zvanu.
Komisija lēma neatbalstīt.
Jā, lūdzu zvanu. Balsosim par otro priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 15 pret 27, atturas 38. Priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais arī deputāts Ābrams priekšlikums nav atbalstīts komisijā.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais ir aizsardzības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais aizsardzības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un aicinu atbalstīt likumprojektu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta Nacionālo drošību apdraudošu pasākumu ierobežošanas likumu atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64 pret 14 atturas nav likums pieņemts. Un turpinam darba kārtībā likumprojekts nekustamā īpašuma nodošanas biedrībai Šamir Rīgas geto un Latvijas holokausta muzeja darbībai likums. Trešais lasījums, 10 priekšlikumi, izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā, referents Antoņina Ņenaševa.
Kolēģi, izskatām likumprojektu trešajā lasījumā. Uz trešo lasījumu komisija saņemta 10 pārsvarā redakcionālā rakstura priekšlikumi. Tātad pirmais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums paredz vienkārši precizēt likuma nosaukumu atbilstošu mērķi.
Deputāti piekrīt.
Otrais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums saistīts ar otrā lasījuma atbalstīta likuma regulējuma tvērumu paplašinājumu. Tad komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums paredz visus trešā pantā pirmās daļas punktus papildināt ar norādus attiecīgu nekustamā īpašuma zemesgrāmatas nodalījumu. komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais Saeimas juridiska biroja priekšlikums atbilstoši saturam secīgi tiek sakārtots ceturtā panta daļas komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais arī juridiskā biroja priekšlikums ir saistīts ar tālākiem priekšlikumiem, tad secīgi kurā tiek paredzēts izslēgt 9. Pantu, bet 9. Panta paredzēts normas iekļauts atbilstoši 5. un 8. Pantā redakcijās. Komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, kā jau teica, paredz, kā arī iepriekšējais paredz papildināt 5. Panta 3. Daļu. Komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un septītais juridiskā biroja priekšlikums arī paredz papildināt 5. Panta 5. Daļu un komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais ir kultūras ministrijas parlamentārs sekretārs Signis Grūbis priekšlikums paredz redakcionāli precizēt izmaksu un ieguvumu analīzes aktualizēt noteiktā perioda beigās nevis vairāku katra perioda ietvaros komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais, kā jau pie iepriekšējiem minēts juridiskā biroja priekšlikums, ir precizēts redakcionāli.
Deputāti piekrīt.
Un desmitais savukārt juridiskā biroja priekšlikums paredz izslēgt 9. Pantu, tāpēc, ka šīs normas jau ir ietvertas pie likuma projekta 5. Un 8. Panta redakcijās un komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to tika izskatīti visi priekšlikumi un Izglītības kultūras zinātnes komisija ir atbalstījusi arī šo likuma projektu 3. Galīgajā lasījumā un aicinu arī Saeimu atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta nekustamā īpašuma nodošana biedrībai šam ir Rīgas geto un Latvijas holokausta muzeja darbībai likums, atbalstīšana 3. Un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 78 pret atturas nav likums pieņemts. Paldies! Darba kārtībā likumprojekts grozījuma interešu pārstāvības atklātības likumā 3. Lasījums, 1. Priekšlikums, Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā, referents Ilze Stobova.
Tā, cienījumā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģi, šobrīd izskatām grozījums interešu pārstāvības atklātības likumā 3. Lasījumā. Uz 3. Lasījumu ir saņemts 1. Priekšlikums deputātes Simanovskas un Lūses komisijā debašu ietvarā. Priekšlikums netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātei Antoņinai Ņināševai.
Kolēģi, tad par šo priekšlikumu, ņemot vērā, kā ne Mairit, ne Jana nav šodien sēdē, un es mēģināšu paskaidrot, par ko pēc būtības šis priekšlikums. Es zinu, ka komisija netika atbalstīts, un droši vien visi ir ļoti noguruši, un vairs neviens nesaprot, par ko mēs te runājam. Bet tomēr esam nedaudz pamodušies, un tad vienkārši divos vārdos. Ļoti labi. Tātad, kolēģi, par ko ir šis priekšlikums? Tātad, jau pie otrā lasījuma bija līdzīga rakstura priekšlikuma, un es gribētu teikt, ka jūs arī ēpastos un visur ir saņemt arī vairākas organizācijas iebildumi par konkrēti šiem likuma grozījumiem, kas pasliktina, vēlreiz pasaka, pasliktina situāciju ar lēmumu pieņemšanas, cieksim, caurspīdīgumu un to saucamo interešu pārstāvību, jeb tautā zinām kā lobismu, tad līdz ar to, ko mēs šobrīd darām, to, ko mēs šeit Saeimā plānojot pieņemt šos grozījumus, tad mēs pasliktinam to situāciju, mēs padarām mazāk caurspīdīgu, un tad mēs nevis mazinam birokrātiju, kā daudz kur ir teikts, bet šeit mēs vienkārši slēpjam vairāk atkal tās īstās intereses, kas tiek pārstāvēts. Kāpēc mēs to varam pārliecinoši pateikt, to arī ir norādījusi organizācija Delna, to ir norādījusi arī Pilsoniskā alianse par to, ka ja mēs reģistrā nereģistrējām fiziskās personas, kas pārstāv konkrētu juridisko personu, teiksim, nepasakam, ka, piemēram, konkrēts vārds uzvārds ir nevis vienkārši fizisks vārds uzvārds, bet viņš ir tas, kas vai viņa ir tas, kas tiesīgs pārstāvēt vai lobēt konkrētu uzņēmumu intereses, tad mēs arī maldinām paši sev un Saimu. Jūs ļoti labi zināt situācijas komisijas sēdes, kolēģi, kad mums izsakās eksperti. Protams, mums ir brīnišķīgi eksperti, kas varētu būt vienlaicīgi gan eksperti, profesori, varētu būt zinātnieki noteiktās jomās, bet vienlaicīgi viņi varētu arī pārstāvēt kādu uzņēmumu intereses. Tas nav aizliegts, tas arī ir labi, ka ir tāds interešu pārstāvības atklātības likums, bet tas, kas ir mērķis visam šim likumam, kolēģi, viss mērķis ir, lai sabiedrībai un mums arī lēmumu pieņēmējiem ir skaidrība, kuras konkrētas intereses tas cilvēks pārstāv. Nevis vienkārši runā kā eksperts, bet tajā brīdī šis cilvēks pārstāv vai lobē konkrētu uzņēmumu intereses. Un šis ir visu mūsu intereses to zināt un to saprast, ka tajā brīdī konkrēti pie galda, ja pat tas cilvēks nenosauc, ka viņš konkrēti šobrīd lobē kādu uzņēmumu intereses, tad vismaz mēs varam tajā lobiju reģistrā skaidri redzēt, ka šis cilvēks ir to saistīts. Tas attiecīgi to, ko piedāvā šie grozījumi un ko piedāvā mūsu priekšlikums atcelt, tad ar to reģistrēt tomēr tos cilvēkus, kuri, piemēram, kuri nav vadītāji tajā uzņēmumā vai kādas atbildīgas personas, kas ir tiesīgas pārstāvēt. Protams, ka tad mazinot birokrātiju var nereģistrēt tos, kas ir valdes locekli vai priekšsēdētāji uzņēmumam, kas nu skaidrs ir pārstāv tiešām uzņēmuma intereses, un tas ir lieki vēl viņu fiziskas personas reģistrēt. Bet to, ko mēs piedāvājam, ja viņi tādi nav, tad tomēr ir jāreģistrē fiziskās personas, kas pārstāv, kas ir tiesīgas lobēt konkrētu uzņēmumu intereses. Nu, vienkārši nav sarežģīti, tas arī mazina birokrātiju, tad nevajag visus reģistrēt. Ja tas cilvēks konkrēti ir zināms, ka viņš ir uzņēmuma vadītājs vai valdes loceklis. Bet savukārt tas neļauj paslēpties zem vienkārši privāti interesēm vai kādiem ekspertiem un nebūt reģistrētiem tajā lobiju reģistrā. Vispār mēs zinām, ka ar to lobiju reģistru nu ir problēmas, šobrīd nav līdz galam skaidrs, kurš tad par to visu kopā atbild. Un, protams, ka tas viss šobrīd joprojām ir tādus brīvprātīgu principu, bet vēlreiz saku, ja mēs ejam uz priekšu ar šiem grozījumiem un atliekam gan termiņu ieviešanai tam reģistram, gan arī nenosakam joprojām atbildīgu iestādi vienu valstī, kas tad par šo īsti atbildi, tad mēs joprojām esam, nu vai tiešām pasliktenam to situāciju gan caurspīdīgumam, gan interešu pārstāvības atklātībai. Līdz ar to es aicinu atbalstīt šo kolēģu priekšlikumu un neatbalstīt likumu tālāk virzīšu un nepasliktināt situāciju. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Ingmāram Līdakam.
Kolēģi, ļoti lakoniski šo, ļoti kategoriski neatbalstīja Tirdzniecības rūpniecības kamera, darbdevējas asociācija, jo pēc būtības sanāk tā, ka, ja atbalstīsim šo, tad šīm, piemēram, šīm organizācijām būs jāreģistrē praktiski visu biedru tad vadītāji. Ja? Jo Tirdzniecības rūpniecības kamerā ir gana daudz uzņēmumu apvienojušies, ja? Un Tirdzniecības rūpniecības kameras vārdā var nākt nozari pārstāvēt, Tirdzniecības rūpniecības kameras ietvaros, ja? Var nākt nozari pārstāvēt da jebkurš no šiem biedriem. Un līdz to tas reģistrs būs ārprātā liels, un viss šis būs gana neliederīgi. Paldies!
Vārds deputātei Skaidrītei Ābramai.
Kolēģi, man godīgi sakot pārsteidz tādu ārkārtīgi strīd par šo jautājumu. Tātad aiz katra uzņēmuma stāv kaut kādas personas, kuras pārstāv. Un kādreiz gadās, ka viena un tā pat persona var pārstāvēt arī vairākas uzņēmumus. Un tādā veidā, ja mēs nekonstatēsim, kuras tad ir tās personas, kas pārstāvējuši juridiskās personas vai personālsabiedrības, nu kādreiz var sanāk lielas problēmas. Es uzskatu, ka šis priešlikums ir absolūti nepieciešams. Tas ir taps sadarbībā knābu, un knābam tā ir ļoti vērtīga informācija. Redzēt konkrētas fiziskas personas, kuras dodas
pārstāvēt interesi no uzņēmuma A, no uzņēmuma B par kaut kādiem konkrētiem vai no likumprojektiem vai kaut kādām konkrētām interesēm. Knāvam tā ir tiešām ļoti noderīga informācija. Tas, kā Tirdzniecības un Rūpniecības kamera ir iebildus, tu godīgi sakot, es īsti neredzu pamatu. Ja? Jo, protams, ir vispārējais lietas, kur noteikti iet pārstāvēt interesi vai no LTRK vadītājs vai politikas eksperts vai ekonomikas eksperts, bet LTRK sastāv no ļoti daudziem uzņēmumiem. Kas tur ietilpst. Uzņēmumu, vairāk uzņēmumu, kas darbojas vienā nozarē, un viņi arī var tādā veidā doties, sūtīt vienu to pašu personu, un beigās pārstāvēt interesi tā, ka nu, diez kas labs var arī nesanākt. Tā kā es domāju, arī, lai atvieglotu darbu knābam, mēs taču gribam, lai knābam darbu rezultāti tiešām būtu jūtam, un mēs varētu jau preventīvi novērst kaut kāds iespējamos korupcijas riskus. Es uzskatu, ka šis ir absolūti nepieciešams priekšlikums. Aicinu atbalstīt.
Debates slēdzu.
Tā. Vairāk komisijā priekšlikumu nav. Lūdzu Saeimu atbalstīt likumu.
Nē, mums jābalso, tātad lūdzu.
Jā.
Tātad šis priekšlikums netika atbalstīts
netika
komisijā.
Atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 9 pret 49, atturas 23, priekšlikums nav atbalstīts.
Jā, un vairāk priekšlikumu nav iesniegti, aicinu atbalstīt likumprojektu trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu interešu pārstāvības atklātības likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret nav atturas 8 likums pieņemts. Un turpinām darba kārtībā likumprojekts grozījums Saeimas vēlēšanu likumā trešais lasījums 24 priekšlikumi Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā referents Oļegs Burovs.
Ļoti cienīmi Saeimas priekšsēdētāji, godātie kolēģi. 24 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums no iekšlietu ministra Kazlovska kunga nav atbalstīts, tāpēc, ka juridiskais birojs un komisija rezultāti uzskata, ka tas ir parāk nesamierīgas prasības, un nākamais priekšlikums sagatavos kā alternatīvais priekšlikums, tāpēc šis priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 8 pret 18, atturas 46, priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais priekšlikums ir alternatīvais priekšlikums, ja, ko sagatavoja Valsts pārvaldes komisija, viņš ir atbalstīts. Šeit pieliek klāts vārds sevišķi smaģiem noziegumam.
Deputāti piekrīt.
Trešais priekšlikums, ceļa Pitera kunga priekšlikums ir atbalstīts, tas ir tehniskais priekšlikums.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais priekšlikums deputāta Viļama priekšlikums, viņš nav atbalstīts sakarā ar to, ka komisija uzskata, ka arī juridiskais birojs, ka nevajadzētu dalīt pašvaldības teritoriju divas daļas Saeimas vēlēšanu.
Uzsākam debates, vārds debatēs deputātam Edmundam Teirumniekam.
Jā, kolēģi, šis ir deputāta Jura Viļama iesniegtais priekšlikums, bet tas ir tāds pats, kā arī nākamais manējais iesniegtais. Un jāsaka tā, ka, ja mēs pavērtējam krietni plašāk šo atvērumu un sevišķi ņemot vērā to, ka arī satversme nosaka, un jo sevišķi 7. pants un arī tā komentāros ir rakstīts, ka vēlēšanu apgabali Saeimas vēlēšanu likumā ir noteikti atbilstoši Latvijas vēsturiski etnogrāfisko, saukt arī par kultūru vēsturisko apgabalu robežām, tad faktiski mēs vislabāk varam arī paraudzīties caur tā saukto Latviešu vēsturisko zemju likuma prizmu, un tur ir iestrādāts tas, kad tiek un būtu jāņem vērā šīs kultūru vēsturiskās teritorijas, un ja mēs raugāmies no dotā iesniegtā priekšlikuma, tad Barkavas pagas Murmastīnes, pagas Varakļānu pagas un Varakļānu pilsēta, tā ir atbilstoši Latviešu vēsturisko zemju likumā noteiktajam Latgales vēsturiskās, kultūru vēsturiskās teritorijas. Un pēc būtības, ja raugās uz arī pārstāvniecību Saeimas vēlēšanās, tad, ka to nosaka arī Satversme, tad ir jābūt maksimāli pārstāvētam deputātu lokam no attiecīgajām, teiksim tā, vēsturiskajām zemēm, kultūru vēsturiskajiem novadiem, un iestrādājot šos novadus attiecīgi pagastus iestrādājot šinī vēlēšanu likumā, tad mēs to varētu panākt. Un tas panākams pēc būtības tādos, ne tādos gadījumos, bet maksimāli tikai tenī, kad, ja deputāts nāk no attiecīgā reģiona, viņš arī atbalsta un ievēl virza, jāsaka, tā likumdošanas normas, tās, kuras reģionam pēc būtības ir izdevīgas. Un šinī brīdī te ir jāvelk arī konsekvences attiecībā, kā mēs to jau redzējām iepriekš. Saeimā, diemžēl, latgaliskā pārstāvniecība ir ar katru gadu, ar katrām vēlēšanām lejupējoša, un lai arī tas netiktu nodrošināts, tad šis priekšlikums ir arī sniegts. Tāpēc lūdzu atbalstīt gan šo, gan arī nākošo priekšlikumu. Paldies!
Vārds deputātam Andrejam Ceļapīteram.
Kolēģi, pavisam īsi, lūdzu neatbalstīt šo priekšlikumu. Nedrīkst dalīt vienu novadu divos vēlēšanu apgabalos. Nav argumentācijas. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 4. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 8 pret 50 atturas 17. Priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. 5. priekšlikums. Deputātā Tērumnieka priekšlikums, līdzīgs priekšlikums par Madonas novada sadalīšanu uz vēlēšanām.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 5. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 8 pret 48 atturas 19 priekšlikums nav atbalstīts.
6. priekšlikums, deputāta Viļama priekšlikums no līderības viedokļa arī nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātam Laurim Lisbovskim.
Cienījamā priekšsēdētāja, kolēģi. Šis mūsu kolēģa Jura Viļuma iesniegtais priekšlikums parādz Rīgā, Latvijas galvaspilsētā, izveidot vienu vēlēšanu iecirkni, kurā būtu iespējams nobalsot arī par citu vēlēšanu apgabalu kandidātu sarakstiem. Šāda nepieciešamība balstās uz vairāk iepriekšējo Saeimas vēlēšanu pieredzi, ka daudziem galvaspilsētas iedzīvotājiem ir bijusi īpaša vēlme atbalstīt kādu no Latvijas vēlēšanu apgabaliem, un tad nācies mērot daudzus kilometrus, lai sasniegtu tuvāko vēlēšanu iecirkni kādā no Vidzemes, Zemgales, Kurzemes vai attiecīgi Latgales. Tieši Rīgā koncentrējas lielākais Latvijas pilsoņu skaits, kuriem ir saknes kādā no Latvijas reģioniem, kuriem ir darba darīšanas galvaspilsētā vai kuri šeit studē. Lai stiprinātu Latvijas pilsoņu iespēju brīvi izvēlēties savus pārstāvjus parlamentā un veicinātu viņu aktīvāk iesaisti pilsoniskajos procesos, tad arī aicinu balsot par un atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies!
Vārds deputātē Lindē Liepiņē.
Kolēģi, ļoti īsi aicināšu neatbalstīt, lai gan iespējams par dažiem šiem priekšlikumiem, kas ir tabulā varētu diskutēt, bet ņemot vispārējo šobrīd bardaku, kas notiek tikko notikuši vēlēšanas sakrībā, manuprāt, vispār vajadzēja pārcelt šī likuma skatīšana. Paldies.
Debates slēdzu. Tātad 6. priekšlikums netika atbalstīt. Lūdzu zvanu. Balsosim par 6. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 17 pret 39, atturas 22, priekšlikums nav atbalstīts.
7. priekšlikums. Zaļo un zemnieko savienības frakcijas priekšlikums par tiem vēlētājiem, kas dzīvo ārvalstīs. tad sadalīt balsi pēc pēdējās deklarācijas, pēc pēdējās deklarācijas. Šis priekšlikums balsos divas reizes, balsi sadalēs 6-6, un sakarā ar to šis priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Ā, es atvainojos. Tad, jā, labi, tad lūdzu zvanu. Balsosim par 7. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32, pret 32, atturas 17. Priekšlikums nav atbalstīts.
Nākamais, 8. priekšlikums. Deputāta Viļuma priekšlikums. Faktiski līdzīgs priekšlikums. Arī balses sadalēs komisija.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 8. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30, pret 34, atturas 13. Priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāta 9. Deputātā Teirumnieka priekšlikums arī zināmā mērā pēc satura līdzīgs. Komisija neatbalstīja.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 9. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32, pret 34, atturas 13. Priekšlikums nav atbalstīts.
Un no līdzīgiem priekšlikumiem arī, zinām, arī līdzīgs priekšlikums 10. Deputāta Ceļa Pietara priekšlikums.
Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātam Andrejam Ceļa Pīteram.
Priekšsēdētāji, kolēģi, pavisam īsi. Šis ir jautājums par korektu mandātu sadali starp vēlēšanu apgabaliem. Par korektu. Un tas, ka visi emigrējošie mūsu teiksim, tautieši tiek pieskaitīti Rīga vēlēšanu apgabalam, ir nekorekti. Jo tad, kad tapa šis likums, varbūt augusts atcerās, viņš te ir sen, tad tas nebija tik aktuāli. Bet pēc 2009. Gada krīzes ļoti daudzi mūsu tautieši emigrēja, un tā emigrācija bija no tiem apgabaliem, kuros bija ekonomiski visvājākā attīstība, kur bija lielākais bezdarbs. Tā ir Latgale, Vidzeme, Zemgale, Kurzeme, Arīdzene. Bet Rīgā, es domāju, nav tāda statistikas, bet es domāju, ka ne tik daudz emigrēja. Un tāpēc korekti būtu tātad vēlēšanu apgabaliem pieskaitīt mūsu tautiešu ārzemēs pēc viņu pēdējās reģistrētās, pareizāk sakot, deklarētās dzīvesvietas, jeb, ja viņi ir deklarējušies savā tagadējā mītnes zemē pēc reģistrētās dzīvesvietas, jo gadi 5-6 tas, kā saka, ir atļauts. Un tiem, kam nav nosakāma šīta pēdējā deklarētā vai reģistrētā dzīvesvieta, tie tad attiecīgi pēc proporcionāli pēc balsotāju skaita attiecīgajā vēlēšana apgabalā. Tik vienkārši un tik korekti būtu, ja mēs šo priekšlikumu atbalstītu. Es nolasīšu tātad no mūsu ētikas kodeksa 6. pantu. Deputāts ir morāli atbildīgs par savu rīcību, runām, balsojumiem un citam. Deputāts nevar aizbildināties ar valdības pārstāvju, nu valdības pārstāvju te it kā nav, partiju vai citu personu spiedienu, lai attaisnotu balsojumu pret savu sirdsapziņu. Es aicinu Latgales, Vidzemes, Zemgales, Kurzemes, deputātus pārstāvēt šajā balsojumā savus apgabalus un savās apgabalos dzīvojošo iedzīvotāju intereses. Jo balsojot pret šo priekšlikumu, nu jūs balsojat pret saviem vēlētājiem. Tā tas sanāk. Tā kā šeit ir tradīcija, es te paņēmu līdzi mapīti, tradīcija balsojumus koordinēt ar dažādas krāsas kartiņām. Jā, tad lūdzu Latgales, Vidzemes, Zemgales un Kurzemes deputāti, lūdzu balsojam. Jā, jā, šādi. Un es ļoti ceru no Rīgas ievēlēto deputātu goda prātu un korektumu. Paldies.
Vārds deputātam Harijam Rokpelnim.
Cienījamie kolēģi, mēs bieži vien pazaudējam cīņās lietas būtību, cīkstoties par to, kuram politiskajam spēkam būs lielāka taisnība, kuram politiskajam spēkam būs lielāka ietekme. Un šeit mums ir perfektā iespēja. Kā miera balodas ir ieradies Ceļapītera kungs, absolūti apolitisks, ar ideju, kas ir patiesa pēc būtības. Argumentus viņš jums lieliski izklāstīja. Aicinu atbalstīt Ceļapītera kungu šajā jautājumā. Paldies.
Vārds deputātam Ingmāram Līdekam.
Balodas un Līdak, zvārdars. Kolēģi, es ceru, ka šis nebūs ceturtais pēc kārtas balsojums pret tiem vairāk kā 52% diasporas cilvēku, kuri vēlās balsot katrs par savu izcelsmes vēlēšanu apgabalu.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 10. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34, pret 34, atturas 13, priekšlikums nav atbalstīts.
11. priekšlikums. Deputātai Kirštaine priekšlikums nav atbalstīts. Ja viņu raksturot, tas ir tāds ironiskā rakstura priekšlikums. Palunāt biedru skaitu no 1000 līdz 10 000.
Nav. Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātam Aleksandram Kirštainam.
Cienījamā priekšsēdētāja, godējamie deputāti, šis ir ļoti nopietns priekšlikums. Skatoties atsauksmes pēc tam, kad tika palielināts biedru skaits no 500 000, parādījās ļoti neapzinīgu cilvēku izteikumi sociālajos tīklos, ka tas ir, lai mazinātu konkurenci, ka zinot, ka partiju biedru skaits samazinās ar katru gadu, tiek dots trieciens, lai vispār paliktu dažas partijas, bet es saku, tie ir meli, jūs saprotiet? Te taču tā kā pacēlus 1000 pēc Ceļapītera, ja mēs teicām, lai būtu kā Igaunija. Nu, Igaunija ir 10 000, tur lielākais partijas, jūs ziniet. Pirmskara Latvijā Zemnieku savienībā un sociāldemokrātiem bija starp 20 000 un 30 000. Un bija ļoti ideāla divpartiju sistēma, jo bez nevienas vēlas partijas nevarēja izveidot nevienu nopietnu valdību un sarakstu. Ja pārējās viss, kas tur bija tās partijas, un tas tā kā Amerikā, ir divi kandidāti, un vēl tur 30 ir kaut kādi, kas tur dabūja 0,1%. Ja? Un tad pievienojas vienam vai otram. Un tad es paskatījos, ka 1000 biedru mums ir Zaļo un Zemnieku savienībai, tas ir 1320 platformai, tas ir, ko Gobzems dibināja, 21 ir 1276, Nacionālajai apvienībai 1114 un Jaunajai konservatīvai partijai 1022. Nu, tā nav atbildība. Saprotiet, četras partijas. Centrālā vēlēšana komisija ar mokām var saskaitīt vienu partiju. Ja, jo pie divām jau tā datu plūsma sāk iesprūst, un tur jūs redzējat, ka nekas vairs nesanāk. Ja. Bet mēs sākumā varētu izveidot divu partiju sistēmu. Un es to viņu izstāstīšu kā. Mums biedru skaits partijās, no kurām ir ievēlēti deputāti, šobrīd ir 10 548. Iepriekšējā 22. Gadā bija 12 214, jā, nu pa 2 000 samazinājās, bet mums tagad ir tieši priekš vienas partijas biedri, jā, mēs varētu būt viena partija, un tie, kas netiek, kuriem nav tas skaits, nu viņi varētu būt tā kā opozīcija, jā, bet ja nopietni, tad jaunas partijas nevarēs izveidoties vairāk, jo kopumā Latvijā samazinās partijas biedru skaits. Un es jums pateikšu tagad atkal skaitļus no reģistriem. Ja 22. Gadā, 13. Saeimas laikā, bija 27 tūkstoši biedru visās politiskajās partijās Latvijā, tad šogad ir palikuši 23 tūkstoši, tad ir 4 tūkstoši samazinājums. Un 2030. Gadā, kad stāsies šis likums spēkā, būs 19 tūkstoši. Restīvi paliks tikai viena partija, kurai būs šie 10 tūkstoši. Un tādā gadījumā viss būs CVK varēs saskaitīt, ja datu pāraide notiks, tur arī nevajadzēs apgrūtināt cilvēkus, un es domāju, būs stabili kā Igaunija vai kā pirmskar Latvija. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 11. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 1 pret 76 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
12. Deputāta Šuvaeva priekšlikums par to, ka palunāt partijas apvienību kopā partijas biedra skaitu no līdz 1500. Viņš ir atbalstīts un iekļauts nākamā priekšlikumā.
Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātam Ingmāram Līdakam.
Prasības pēc biedru skaita politiskajās apvienībās ir trīskāršots. Prasība trīskāršot no 500 līdz 1500. Saprotiet, manā izpratnē 1000 tas ir optimāli, jo normāla, priekš Latvijas mērogiem, normāla partija šobrīd skaitās nu 500-600. Un tad vai nu jāiet ir uz ielas meklēt fiktīvu biedri, vai nu kā? Vai nu partija nevar startēt Saeimā? Šīnī gadījumā mēs lielā mērā apgrūtinam tieši mazo lokālo reģionālo partiju startēšanu līdzdalību Saeimas vēlēšanu sarakstu vedošanā. 1000 ir optimālais, un es aicinātu nepalielināt līdz 1500, neapgrūtināt partiju normālu funkcionēšanu, jo partijas sāks vienkārši vākt katru, kuru varēs kaut vai pa pudeli šņabja salasīt. Tā ir partiju depolitizācija. Bez ideoloģijas šis partijas paliks, savācot vienkārši kaut ko.
Vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam.
Cienījamā priekšsēdētāja, godējamie deputāti, tā kā mans iepriekšējais priekšlikums netika atbalstīts, tad es par šo izteikšos. Redziet, mēs visu laiku palielinām šo te skaitu. Ja? Es jau teicu, pirms, kad Latvijā pietika ar vēlētāju listi, kuru parakstīja 100 cilvēki, ja? Tad atcerēsimies, ka atjaunojot neatkarību, partijām nebija jābūt vēl obligāti, bet bija vēlētāja apvienības, kurām varēja savākt zinām skaitu. Ja? Visu laiku šis skaits pieauga. Un es atgādināšu, kas ir aizmirsuši, kāpēc parādījās šī politisko partija apvienība. Tāpēc, ka bija daudzas partijas ar 200 un 300 biedriem, un viņi nevarēja savākt šo 500. Un ideja bija tad, lai vismaz divas vai trīs varētu savākt šos 500 cilvēku skaitu. Tā ideja jau bija, lai tā demokrātija attīstās, ja, lai cilvēki nedzer šņabi, bet lai viņi kaut vai iet, nu tiekās tur kaut vai noorganizē kaut kādu partiju, ar šiem 200 cilvēkiem, ar ko partija var piereģistrēt, piedalīties vietējās vēlēšanās, pašvaldību vēlēšanās, ja? Un tas ļāva palielināt kaut kādā veidā, teiksim, to, ko mēs saucam par demokrātiju. Šeit ir pilnīgi neizpratne, ja? Tātad, ja cilvēkiem jau nebūs iespēja savākt daudzām partijām to tūkstoti, viņi arī apvienoties nevarēs, ja? Teiksim, divas partijas, tur viena ir 700, otra ir 500, bet apvienībai vajadzēs 1500, jā. Un līdz ar to šis priekšlikums ir pilnīgi pretējis tam, kāda bija ideja vispār par politisko partiju apvienību kā tāda. Tāpēc es aicinu nobalsot, noraidīt šo priekšlikumu, jā. Nu, to nepieņēma man, tad nav jēga šādēt, vai nu tūkstot.
Vārds, paldies, vārds deputātam Andrim Šuvaevam.
Kolēģi, vēlos vienkārši paskaidrot savu domu gājienu, lai tad ir vismaz skaidri tie argumenti. Es otrajā lasījumā kopumā vispār neatbalstīju biedru skaitu palielināšanu partijās kā kvalificējošo kritēriju, bet parlamenta vairākums atbalstīja. Man tas tātad bija skaidrs, ka šeit tātad vairākumā parlaments uzskata, manuprāt, vismaz divas lietas. Latvijā mēs otrajā lasījumā atbalstot šo biedru skaitu palielināšanu gan partijās, gan partiju apvienībās, uzskatam, ka ir nepieciešams veidot stabilāku politisko vidi un biedru skaits, biedru skaita kritērijas ir viens no šādiem veidiem, kā palielināt politisko stabilitāti. Lai nav tā, ka uz katrām vēlēšanām ir pēkšņi jaunas partijas, bez skaidras struktūras, bez skaidras ideoloģijas, kuras tiek ievēlētas partijā, parlamentā un pēc tam izšķīsti. Otrs svarīgais arguments bija, ka veids, kurā mēs varam stiprināt iekšējo partiju demokrātiju, ir atkal ar biedru skaita palielināšanu, kā nosacīt šādu kritēriju. Ja mēs skatāmies uz partiju apvienībām, tā mana pārliecība ir, ka arī esošajā iepriekšējā regulējumā bija nepieciešams uzlikt lielāku kvalificējošo kritēriju partiju apvienībām, jo ir skaidrs, ka šādā gadījumā partiju apvienībām biedru loma pieauga, jo ir skaidrs, ka partijām saplūstot kopā uz kaut kādām noteiktām vēlēšanām, skaidrs, ka tiek veidot dažādu veidu kompromisi un biedru skaits, tātad parlamenta ieskatā ir viens no veidiem, kā mēs varam šādā veidā kontrolēt labāk partiju vadības veiktās izvēles. Tāpēc aicinu apvienoto sarakstu neizšķīst uz nākamajām vēlēšanām 2030. Gadā. Ja es nemaldos, tad es neietekmē nevienu šeit parlamentā esošo partiju un frakciju aicinu, protams, atbalstīt priekšlikumu, jo, manuprāt, viņš ir konsekvents attiecībā uz otrajā lasījumā apstiprināto. Paldies.
Vārds Ingmāram Līdakam otro reizi.
Zaļajā partijā, ja nemaldos, uz šo brīdi ir 994 laikam biedri. Ja? Tātad, tūkstotis ir, mēs praktiski varam startēt vēlēšanās vien paši. Bet mums ļoti gribās biedros tādu ļoti senu jau partiju kā Līvāna partija. Nesanāk un nesanāks. Nesanāks, saprotiet? Vienkārši jāasimilē šī partija. Jālikvidē Līvāna partija un jāasimilē Zaļajā partijā. Tas nav pareizi.
Vārds deputātam Edmundam Cepurītim.
Jā, kolēģi, pavisam īsi. Man liekas ļoti pārsteidzoši tas, cik asas izvēršas debats, līdz ko partijām tiek uzlikti arī kādi pienākumi un uzdevumi. Es domāju, ka tādi uzdevumi tomēr varētu būt. Aicinu atbalstīt.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 12. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 24 pret 24 atturas 32 priekšlikums nav atbalstīts. Kolēģi, Saeimas prezidijs ir saņēmis iesniegumu deputāti Edmunds Jurēvits, Harijs Ropelnis, Linda Liepiņa, Selma Leverence, Svetlana Čulkova, Edgars Stavars, Jānis Dombrava. Lūdzu turpināt Saeimas šī gada 12. Jūnija sēdi bez pārtraukuma, līdz visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Un turpinam, tātad esam palikuši 13. Priekšlikums.
Kolēģi, 13. Priekšlikums ir komisijas priekšlikums, viņš ir atbalstīts, bet faktiski viņš nosaka to, ko jūs tikko neatbalstiet. Tad partijas biedru skaits palnāts no 500 uz 1000, tas šobrīd ir esošo otrā lasījuma redakcija, viņi jau ir, bet... Otra punkta no 500 līdz 1500.
Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par 13. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53 pret 19 atturas 3. Priekšlikums atbalstīts.
Paldies. Tad ar šo mums atbalstīt apvienības skaits 1500. Sanakta? Es atvainojos. Ja?
Jā.
Kam negadas? Kolēģi, 14. Priekšlikums Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums. Es paskaidrošu, par ko ir stāsts. esošā likuma redakcija nosaka to, ka vēlošana sarakstī, kandidāta sarakstī, vajadzētu no, sakot no 80 dienas, tas ir pirmā diena pirms vēlošanām, un pēdējā diena 60. Otra lasījuma redakcija palnāca skaits, dienas skaits par 55, 135 dienas un pēdējā diena 120 dienas pirms vēlošanām. Nacionālās apvienības kompromiss variants sadalīt šīs termiņš pa vidu, tad 105 dienas sakot ar 105 dienu un pēdējā diena 90. Šo komisija atbalstīja priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
Paldies.
Ir nepieciešams balsojums? Nē. Tad turpinam. 15. Priekšlikums. Prasa balsojumu? Lūdzu zvanu. Balsosim par 14. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret 6 atturis nav priekšlikums atbalstīts.
Paldies. 15. Priekšlikums deputāta Ceļa Pietara priekšlikums komisija neatbalstē pamatojas to, ka tas ierobežo iespēju norādīt dzīves vietu.
Deputāti piekrīt.
16. Priekšlikums juridiska biroja priekšlikums tehniskais priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
17. Priekšlikums deputāta Ceļa Pietara priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un 18. Priekšlikums deputāta Kirštaina, ja es varu lietot to pašu formulējumu, ironiska rakstura priekšlikums, viņš nav atbalstīts.
Ir. Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātam Aleksandram Kirštainam.
Cienējamā priekšsēdētāji, godājami deputāti, mans priekšlikums ir ļoti godīgs. Atdot valstī atpakaļ to naudu, ko nepelnīti valsts izmaksā no nodokļu maksātājiem partijām. Jā, tātad 1 miljons depozīts. Kāpēc? Daudzi cilvēki ir sašutuši, ja viņi negrib, ka no viņa kabatas izņem naudu un samaksā kaut kādai partijai. Un starp mums runājot, no atdot valstī 1 miljonu ir goda lieta, un kā teica iepriekšējā, ja kāds, to naudu jau jūs dabūsiet atpakaļ, kad jūs ievēlēs. Tā kā es teicu, ka tur vispār būs 3 vai 4 partijas, viņiem jau visam tas miljons ir. Jā. Līdz ar to tas būtu tikai godīgi. Ja tomēr ir kāda partija, kurai nav miljona, no mans priekšlikums bija 10 000, aiziet 100 jau katrs sakasīt, jo te viens kolēģis teica iepriekšo reizi, ka var taču no biedra naudām samest. Jā? Nu, te nesanāks, jo tikai būs 1000 biedru. Bet klausieties, katrs no šī 1000, ja viņam nav naudas tai partijai, viņš var aiziet uz banku vai uz kredītu, ātro kredītu kantori, un to 1000 aizņemties. Un saprotiet, būs 2-1. Jo alimentu nemaksātājiem vai parādniekiem vai atkal tādiem, kuriem nav darba, jā, viņi jau to 1000 nedabūs bankā. Viņi tik sacījā dabīgā veidā. Nevajadzēs ne knābam, ne citiem neko pārbaudīt, jā, jo visi šie, kā tagad tur 30 bezdarbnieku dažos sarakstos, mēs redzējam pa visu Latviju, viņi tiks automātiski atsījāt, jo viņi to 1000 nedabūs kā kredītu. Viņiem arī nebūs no kā maksāt. Jā. Es paskatījos atkal. Pašreiz pēc tās statistikas jaunai vienotībai maksā 1 120 000 pretēji nodokļu maksātāju gribai. Zaļo un zemnieku savienība 889 000, Nacionālajai apvienībai 778 000, pat progresīviem 500 000 ir. Nu, tad taču var tur sakāst pa 2 gadiem vai ne to miljonu un samaksāt. Kāda problēma, kolēģi? Tā kā es aicinu, un jā, arī nesanāks visiem, jā? Tad ir vēl, es domāju, ka 3 partijas jebkurā gadījumā būs, tur varētu būt. Nu, pieņemsim, mainās un Saeima nākošā atceļ partiju finansējumu kā tādu. Nu, tas, tā bija Levita kunga ideja, ļoti muļķīgas, starp mums runājot, viņš cerēja, ka viņi pārvēlēs, viņi nepārvēlēja. Jā? Un tiešām cilvēki ir saštuši, viņiem tā partija varbūt nepatīk, bet nu, no viņa kabatas maksā. Nu, nākošā Saeima atceļ. Nebaidieties, 3 partijas būs minimums. Es domāju, būs gan Ventspils partija, sakas īsto miljonu, varbūt vēl kāda partija. Pat Rosļikov kungs sakasīs, es domāju, Krievijas vēstniecība iedos.
Tā kā 3-4 partijas, jebkurā gadījumā to miljonu, valstī būs kaut kāds labums. Aicinu atbalstīt. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 18. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 2 pret 72 atturs 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
19. priekšlikums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums, redakcionālis priekšlikums pēc CVK lūguma atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
20. priekšlikums Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums, runājot par vēlētājiem, kuri balso uz kuģiem ar valstis. Šeit balsošanas rezultāts sadalījies 2-6, tāpēc viņš nebija atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 20. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31 pret 32 atturas 13. Priekšlikums nav atbalstīts.
Saplēs. 21. priekšlikums arī no Zaļo un Zemnieku savienības priekšlikums līdzīgs iepriekšējiem priekšlikumam nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 21. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33 pret 32 atturas 13. Priekšlikums nav atbalstīts.
22. arī atbildīgas komisijas priekšlikums ir atbalstīts. Šeit redakcionāli precizējumi papildināts ar Latviju.
Tātad piekrīt.
23. priekšlikums, arī deputāta Kirštēna priekšlikums, arī varu lietot to pašu ironiska rakstura priekšlikums.
Deputāti piekrīt.
Nav atbalstīts. 24. deputāta Šovaiva priekšlikums, kas ir saistīts ar 12. priekšlikumu. 12. kas nav atbalstīts. Šis priekšlikums ir atbalstīts no komisijas. Atbalsts.
Deputāti pie...
Tā. Paldies.
Termiņu.
Par termiņam. Jā, un ar to visi priekšlikumi ir izskatīti. Lūdzu atbalstīt likuma pieņemšanu trešai galīgai lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu Saeimas vēlēšanu likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67 pret 7 atturas 1 likums pieņemts.
Paldies.
Paldies. Un turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījumu Nacionālās drošības likumā trešais lasījums 13 priekšlikumi. Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā referents Jānis Dombrovs.
Jā, tātad izskatam grozījums Nacionālās drošības...
Kolēģi, mazliet klusāk.
Likumā numura 884 LP14 ir saņemti 13 priešlikumi likuma projektam trešajā lasījumā. Pirmais priešlikums ir Saeimas deputāta Ulda Auguļa priešlikums, kurš paredz tātad precizēt 22. prim 2 panta 3 prim 1 daļu, paredzot, ka tātad par kritiskās infrastruktūras īpašnieku patiesā labuma guvēja vai tiesisko valdītāja nevar būt persona, kas publiski atbalsta, slavina vai attaisno valstu vai personu darbības vai politikas grauj vai apdraud demokrātisku valsts teritoriālo nedalīmību, suverenitāti un neatkarību vai konstitucionālo iekārtai, skaitā sniedz informatīvu propagandas atbalstām. Tātad šobrīd likumā jau ir esoša norma, kas paredz jebkāda veida atbalstie tiek sniegts, ne tikai publisks, kas ietver daudz plašāku regulējumu, kas paredz, piemēram, gadījumā, ja persona finansē šādas aktivitātes, ja persona organizē šādas aktivitātes, ka tajā gadījumā arī viņš ir sniedzis atbalstu ārvalstīm, tāpēc komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais ir Saeimas deputāta Jāņa Dombrovas priekšlikums, kurš paredz precizēt 22 prim 2 panta 3. prim 2 daļu, paplašinot šo tvērumu, ka tā tad nedrīkst būt arī nekādā veidā noslēgti līguma ar Krievijai vai Baltkrievijai piederīgām personām līdzdalības kapitāla pārvaldības līguma, pilnvarojuma līguma, dalībnieku vai akcionāru līgumu vai koncernu līgumu attiecībā uz ABC, kritiskās infrastruktūras vai Eiropas mēroga īpaši nozīmīgās infrastruktūras uzņēmiem ir aizliegta un nav spēkā. Komisijā tika uzklausīta ekonomikas ministrija, kura savā atzinumā sniedza, ka jau šobrīd tātad likumā ir paredzēts pietiekams regulējums, kas to novērš, un tāpēc komisija šo otro priekšlikumu neatbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Trešais ir savukārt aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums, salīdzinoši tehnisks attiecībā uz to, ka izņemt ārā no likuma projekta 2. pants 4. daļas precizēm, tātad, ka kritiskajā infrastruktūrā, kuras tiesiskais valdītājs Nacionālajā bruņotajā spēka noturības pasākums īsteno saskaņā ar valsts aizsardzības operatīvo plānu, tika pamatots, ka nav nepieciešams tam saglabāties likumā, un tāpēc šis priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais priekšlikums ir no Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Jurģa Miezaiņa attiecībā tātad uz kritiskās infrastruktūras noturības pasākumiem attiecībā uz A, B vai C kategorijas kritisko infrastruktūru, tātad nu, vienkāršā valodā runājot, lai šo objektu, šajos objektos varētu cīnīties pret bezpilotu lidaprātiem, paredzot piešķirt tiesības šādu darbību veikšanai. Šis priekšlikums tika daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 5.
Deputāti piekrīt.
Piektais ir aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums, tātad risinot šo jautājumu attiecībā uz bezpilotu lidaprātiem, komisijā šis priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais ir Saeimas deputāta Jāņa Domravas priekšlikums, kas ir saistīts ar otro priekšlikumu, kurš netika atbalstīts. Un komisijā tā tad nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais ir Saeimas deputāta Artūra Butāna priekšlikums, kuru viņš rosina papildināt 22. prim 2. daļu pantu ar 8. daļu, izsekot to redakcijā tādā, kas paredz, ka visu līmeņu valsts kritiskās infrastruktūras objektos nav tiesības strādāt Krievijas federācijas un Baltkrievijas republikas pilsoņiem, kuri ar tiesas spriedumu atzīt par vainīgiem tādu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu Latvijas republikā vai ārpus tās, par ko Latvijas republikas likumā paredzēts krimināls sots vai administratīvs sodīti par militārās agresijas un kara sludināšanu. Komisijā izvērtās plašas diskusijas, vai šādiem krimināls sodītām personām Krievijas, Baltkrievijas pilsoņiem būtu jāstrādā kritiskās infrastruktūras objektos. Bija argumentācija, ka tas ir absolūti nepieņemami, bija argumentācija, ka ir atsevišķos gadījumos šie netīšie krimināli noziegumi pastrādāt, un ar balsu vairākumu šis septītais priekšlikums netika atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds debatēs deputātam Artūram Butānam.
Godātie kolēģi, tātad šī ir trešā reize, kad mēs cenšamies klauvēt pie jūsu saprāta par to, lai kritiskās infrastruktūras objektos nevarētu strādāt Krievijas pilsoņi. Ņemot vairāk, jūs divreiz noraidījāt priekšlikumu un gribat arī turpmāk atļaut Krievijas pilsoņiem šajā D kategorijas kritiskās infrastruktūras objektos strādāt, tad mēs vēl vairāk sašaurinājām šo te tvērumu, un šis priekšlikums paredz liekt mūsu šajos svarīgajos strateģiskajos objektos strādāt tikai tiem Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem, kas ir krimināli sodīti. Tātad noziedzniekiem no Krievijas ļaut vai neļaut strādāt šajos strateģiskajos objektos. Par to ir šis. Un vēl pielikti tie, kuri ir sodīti administratīvā līmenī par kara slavināšanu. Respektīvi, jautājums ir vienkārši, vai mūsu atslēgas objektos, infrastruktūras, mēs ļausim strādāt Krievijas noziedzniekiem un Krievijas kara slavinātājiem. Tieši tik vienkārši. Es nesaprotu, kāpēc komisija to neatbalstīja. Ceru, ka sabiedrība sekos līdz arī to, kā nobalsosiet jūs. Aicinu atbalstīt.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 7. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 11, pret 12, atturas 41. Priekšlikums nav atbalstīts.
Tātad nākamais 8. priekšlikums ir saistīts ar 6. nodaļu apdraudējumu novēršanu nacionālajai drošībai nozīmīgām komercsabiedrībām, biedrībām un nodibinājumiem. Tātad šī daļa plašāk paredz dažādus ierobežojumus kritiskās infrastruktūras objektiem, kuri tiek ierobežoti, piemēram, attiecībā uz patiesā labumu guvējiem, piemēram, siltuma enerģijas ražotāji, piemēram, siltuma enerģijas pārvades uzņēmumi, elektroenerģijas ražotāji un tamlīdzīgi. Saimes deputāts Raimonds Bergmans ir iesniedzis priekšlikumu, ka šie nosacījumi attiektos tikai uz A kategorijas, B kategorijas vai C kategorijas kritiskās infrastruktūras vai tā atbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem, kur, piemēram, tiek pateikts, ka siltuma enerģijas ražotājiem jāsaražo vairāk kā 50 megawatt stundas enerģiju, tad viņiem būtu jāpakļaujās šīm likumprasībām, savukārt, ja ir saražots mazāks apjoms, tad nav jāpakļaujās šīm prasībām. Komisijā šis priešlikums tika atbalstīts, bet nu, tas mainīs līdšanējo kārtību.
Deputāti,
aicinu balsot.
Aicinu balsot. Lūdzu zvanu. Balsosim par 8. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56, pret 15 atturas nav priekšlikums atbalstīts.
Tā, 9. priekšlikums ir Saeimas deputāta Jāņa Dombrovas priekšlikums, kurš paredz, ka attiecībā uz kritisko infrastruktūru ir aizliegums izmantot tiesības uz dividendēm šajā daļā minētajām personām. Tas ir attiecībā uz Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem. Tātad šobrīd tie, kam pieder kritiskās infrastruktūras objekti noteikta apjomā, viņiem ir šobrīd tiesības saņemt arī materiālu labumu no šī īpašuma. Ekonomikas ministrija aicināja šo priešlikumu noraidīt, pamatojoties ar Latvijas Republikas satversmes 105. Pantā ietvertajām tiesībām uz īpašumu. Savukārt iesniedzējs pauda viedokli, ka šai gadījumā kapitāla pieaudzēšana nav uzskatāms kā gadījums, ka tiek atņemts īpašums, ka kapitāla pieaugums ir kaut kas pilnīgi cits iepretim tiesībām uz īpašumu, bet tātad komisijā šis priešlikums netika atbalstīts. Aicinu balsot.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 9. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 2 pret 15, atturas 50, priekšlikums nav atbalstīts.
Desmitais ir līdzīgs tikai attiecībā uz citu pāntu priekšlikumus arī aicinu balsot.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 10. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 5 pret 16, atturas 49, priekšlikums nav atbalstīts.
Jā, un 11. priešlikums ir Saeimas deputāta Ūda Auguļa priešlikums, kas ir saistīts ar pirmo priešlikumu, kas netika atbalstīts, un šis arī komisijā netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
12. ir aizsardzības iekšot un korupcijas novēršanas komisijas priešlikums attiecībā uz spēkā stāšanās termiņu, piedāvājot to nomainīt no 30. jūnija uz 30. septembri komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un 13. ir tehnisks Saeimas juridiskā biroja priekšlikums attiecībā uz informatīvo atsauci komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un komisija aicina atbalstīt grozījumus Nacionālā drošības likumā 3. lasījumā, galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu Nacionālās drošības likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65 pret 7 apturas nav likums pieņemts. Un turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījumu likumā par ietekmes uz vidi novērtējumu. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā referents Jānis Patmalnieks. Tā tad būs Mārtiņš Velss.
Ļoti cienījamā saimnes priekšsēdētāja, cienījamās kolēģis, godējamie kolēģi. Izskatām valdības iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par ietekmes uz vidi novērtējumu. Likumprojektu izstrādājas Klimata un enerģētikas ministrija un Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija to izskatīja pirmajā lasījumā šī gada 4. Jūnija komisijas sēdē. Ietekmes uz vidi novērtējumu procedūra ievilkstoši ir kritizēta kā smagnēja, birokrātiska un uzņēmēja darbības attīstību kavējuša. Līdz ar to grozījuma mērķis ir pilnveidot IVN tiesisko regulējumu, mazināt administratīvo slogu, stiprināt investoru tiesisko paļāvību un optimizēt sabiedrības informēšanas pasākumus. Grozījuma virzība tiek pamatota ar sekojošo. Pirmkārt, valdības rīcības plānu, kura mērķis ir mazināt administratīvo slogu nekustamo īpašumu attīstībā, pilnveidojot IVN procedūras. Otrkārt, vides organizāciju rekomendācijām, kas balstītas uz plašu sadarbību ar valsts iestādēm, pašvaldībām, NVO un uzņēmējiem, lai identificētu šaurās vietas un kavētu faktorus IVN procesā, kā arī institucionālām izmaiņām vides pārvaldības valsts biro reorganizācija par enerģētikas un vides aģentūru, kas kļūst par kompetento institūciju IVN jomā. Un ceturtais valsts drošības un aizsardzības prioritātes nodrošināt zaļo koridoru aizsardzības industrijas projektiem, paredzēt izņēmumus no IVN direktīvas tādām darbībām, kur vienīgais mērķis ir valsts aizsardzība un nacionālā drošība. Kopumā šie grozījumi ir vēsti uz to, lai padarītu IVN procesu efektīvāku un pielāgotu mūsdienu tehnoloģiskajiem un ekonomiskajiem izaicinājumiem, vienlaikus uzlabojot vides aizsardzību un sabiedrības iesaisti. Komisija ir atbalstīta likumprojekta pirmajā lasījumā, lūdzu arī saimu to atbalstīt.
Paldies, uzsākam debates. Vārds debatēs Amilam Saļimovam.
Kolēģi, sveicināti. Cienījumā saimnes priekšsēdētāju. Tā, saistībā ar šo likumprojektu, principā ir atbalstams, bet ir dažas bažas par to, kad būs strīds starp pašvaldību un valstī. Jaunais likumprojekts, kā lēmums turpāk pieņems centralizēta institūcija, enerģētikas un vides aģentūra, nevis vietējās pašvaldības. Tas ierobežo pašvaldību autonomiju, mazina sabiedrības līdzdalības ietekmi un veicina politiskos konfliktus. Likumprojekta mērķis ir mazināt administratīvo slogu un pātrināt procesus. Ir tīpaši aizsardzības nozare. Nu, aizsardzības militārās tās nozares, tas ir atbalstamās. Bet pārējās gadījumos, jā, tur varētu būt strīds un nesaprašanas, kas var radīt risku, kā vides aspekti tiek nepietiekami izvērtēti vai ignorēti. Tas ierobežo pašvaldību autonomiju un iesaisti teritorijas attīstības jautājumus, kas var radīt konfliktus atkal starp valsts un vietējām interesēm. Lai arī likuma formāli ir iekļauti sabiedrības līdzdalības mehanizmi, centralizācija mazina uzticību un faktisko ietekmi. Tas viss tiek darīts, aizbildinoties ar procesu pātrināšanu, īpaši aizsardzības nozarē. Bet tas rada ļoti reālus riskus, kā vides aspekti tiks ignorēti vai nepietiekami izvērtēti. Pavisam nosacīti. Enerģētikas vides aģentūra tagad taisīs IVN, ietekmes uz vidi novērtējumu, un, teiksim tā, var arī ar pašvaldību tur īpaši neko neskaņot. Ko tas nozīmē? Pieņemsim, ja valsts ir ieinteresēts konkrētajā vietā būvēt vēja parkus, enerģētikas un vides aģentūra ierosina IVN un būvē. Pašvaldības iesaistē, pašvaldības loma šeit konkrēti mazinās. Protams, mēs varam ticēt ķemam valstī par to, ka viņi ļamprātīgi šo likumu neizmainīs. Bet ņemot vērā tās bažas, es aicinu neatbalstīt šo likumu. Paldies.
Vārds deputātē Viktorijai Pleškānei.
Godātā saimnes priekšsēdētāja, godātie kolēgi, jūsu rokas ir likumprojekts, kas aizsēdzās aiz lozunga par administratīvas sloga mazināšanu, bet patiesībā atņem vienu no pamattiesībām, pašvaldību tiesībām lēmt un iedzīvotāju tiesības ietekmēt savu vidu attīstību. Mums tiek stāstīts, kā likumprojekts vienkāršos procesus, bet realitāte tas ir tikai pārkārtots birokrātijas mehanismus. Vienā iestāde nomaina nosaukumu, pārņem citas dažas funkcijas, citas iestādes un no citas iestādes, bet lēmumu pieņemšana tiek izņemta no sabiedrības kontroles. Tagad galvenais lēmumu pieņemšanas būs enerģētikas un vides aģentūra, tā saucamā EVA, nevis vēlēta pašvaldība. Aģentūras darbinieki nav atbildīgi sabiedrības priekšā kā pašvaldības deputāti, jo nav ievēlēti. Šī ir tiešā atkāpšanas no satversmes pirmā un otrā panta būtības, kā Latvija ir demokrātiskā republikā, kur suverenā vara pieder tautai. Līdz šim pašvaldību cilvēkiem vistuvākā varē lemt, vai kādu projektu akceptēt vai noraidīt. Tad tas tiks darīts tagad Rīgas kabinetos, kur paliek cilvēka viedoklis. Varam iedomāties situāciju, kad dzīvo privātmājā viņa apkārtnē ir mežs, klusums un pašvaldība. Iedzīvotāji pretojas vēja parkam būvēšanai vai atkritumu dedzināšanas rūpnīcas būvēšanai. Un, izsakot savu viedokli, ka vairākums ir pret, pēkšņi uzzina, ka pašvaldība gala vārda tiek pieņemts lēmums un uzcelt atkritumu sadedzināšanu rūpnīcu EVA. Vairs nav iespējas to blokēt, bet tajā domē no rīta cilvēks pēc EVA lēmuma pamodās, bet gribu arī atzīmēt, ka šī EVA būs, cik es saprotu, pakārtota Kem ministrie un, jā, Kem ministrie sakrītīs viedoklis vai EVA viedoklis ar Kema viedokli to, ka mēs virzam zaļo kursu, tad lēmums būs pret tiem cilvēkiem, kuri pretojas tā rūpnīcas dedzināšanas būvniecībai. Teiksim, tas ir ļoti, ļoti dīvaini, kad es pamodos sava pašvaldībā, es esmu pret rūpnīcu vai pret vēja parku, izsaku to savu viedokli, bet gala lēmumu pieņem EVA. Un es pamodos no rīta, man brauc garām furas, kuras veda atkritumus uz rūpnīcu. Nu, ziniet, tas ir pret cilvēku lēmumu. Tā ir tā realitāte, kuru valdība piedāva pieņemt. Atņēmam pašvaldības tiesības lemt un iedzīvotājiem ietekmēt pašvaldības lēmumus. Un vēl viena būtiska lieta. Šāds modelis sarauj līdzdalības principu. Pašvaldību var pārvēlēt, nomainīt domis, sodīt par kļūdam, bet aģentūra strādās ielikti birokrāti aiz stikla sienas, kurus nav iespējams tautai neietekmēt, ne pārvēlēt, tā kas ir ar pašvaldību. Mēs nevaram piekrist modelim, kurā sabiedrības viedoklis ir fikcija, bet reālā vara pieder ieliktai struktūrai, kas darbojas bez tiešas atbildības. Tas ir rīks, kā tautai atņemt varu. Šīs likumprojekts rada ilūzijas par modernizāciju, bet patiesība samazinā demokrātijas telpu Latvijā. Tā nav attīstība, tā ir centralizācija un cilvēku tiesību ierobežošana. Aizstāvēt pašvaldības nozīme, aizstāvēt arī cilvēku iespējas, aizstāvēt satversmi un aizstāvēt demokrātiju. Aicinu balsot pret.
Vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam.
Cienējamā priekšsēdētāja, godējamie deputāti, šim likumam faktiski ir divas daļas. Jā, un mani drusciņ baida, ka katra krāpniecība tiek aizsegta ar militārām lietām. Te tika pieminēt drošību, un to tur neviens neapstrīd, bet otra problēma ir vides novērtējums attiecībā uz vēja parkiem. Ja? Un mēs jau zinām, ka notiek grandioza krāpniecība, lai izdabūtu. Ja? Un tie, kas nav izlasījuši, teiksim, arī to atklāto vēstuli, ko Latvija Energo pārstāvi ir izplatījuši un kuru ļoti slēpi visiem tagad. Un es tāpēc citu esot saimai atsūtīt, bet es viņu nevis saņems, es viņu navīdus. tikai dabūju. Un tad otrdien bija, es piedalījos pasākumā, kur Cēsu novada dome, stāstīja par to, kā tiek mainīt detaļplānam zonējiem, nu par Cēsu novada kādā vietā, kur var izvietot kaut ko, teiksim, attiecību uz šiem vēja parkiem, jā. Kur ir kultūras piemnekļi, kur ir kaut kas, un sākam jau ar to, ka tie vides novērtējumi visu laiku paliek mīkstāki. Un kādā veidā? Un tur tika minēt divi piemēri. Viens ir ārkārtīgi interesants, ko vispār Latvijā nezin. Mēs nemaz nevaram dabūt no šiem vēja parkiem precīzu vides novērtējumu. Piemēram, raksta tā, ka ja tur uzceļ kaut kādā Kurzemē 20 vēja parkus vienu pie otra, ja ka tur ne putni, nekas neiet bojā, bet aizmirst vienu lietu, ka, piemēram, sikspārņi, viņi jau nemaz nepielido klāt pie tiem spārniem. Pielidojot nelielā attālumā, spārni rada vakumu un viņiem iet bojā iekšē orgāni. Un tie sikspārņi aizlido līdz mežam kaut kur un tur nobeidzās, ja. Un tas ir tikai viens piemērs, kas netiek uzrādīts, bet kas ir tagad jau atklāts arī ārzemēs, par to stāstīja viens zinātnieks. Latvijā ir tikai divi zinātnieki, kas vispār var uzrakstīt šādu vidus novērtējumu. Tur jāstāv milzīgās rindās, ja? Un nekādā veidā tur neko nevar izdarīt labāk. Otrs variants bija, ka, piemēram, uzdeva jautājumu, ja ir 800 metri no dzīvojamās mājas un 350 metri augsts tornis, kur apstrādā lielā vējā, pieņemsim ar pretapliedojumu šķidrumu. Un vienkārši jautājums, cik tālu šis šķidrums izplatās vējā. Viņš ir indīgs. Tas nav dzeramais spirts, kolēģi. Tas ir kaut kas cits, jā. Neviens nevar atbildēt, jā. Jau ir būvēšana, jau tūliņ dosim būvatļaujas un nekas nav izpētīts. Un tāpēc es domāju tā, ka komisijā tagad būtu faktiski ļoti uzmanīgi jāskatās, kur var kaut ko mīkstināt. Es piekrītu, jā, ka tas, kas attiec uz valsts drošību, tur uz aizsardzību, jā, tur var vienkāršot un pātrināt, bet to, kas attiec uz šo otru daļu, jā. Un nepavēlta tagad tas ir enerģētikas ministrija. Tas ietilps tajā pašā krāpniecībā, uz ko norāda Latvenergo divi bijušie vadītāji un arī sadalstīku vadītājs. Ja? Kāds briesmas draud. Un tāpēc nesteiksimies iztirgot uz atvieglotiem noteikumiem mūsu zemi visādiem ārzemniekiem, kas te nāk iekšā un stāsta, ka viņi glāba latviešu tautu. Ja? Un tā tālāk. Tāpēc komisija varbūt, ka rūpīgi papētīs, kas tur ir atiem. Paldies.
Debatas slēdzu. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Komisijas vārdā var piebilst, ka likumprojektam otrajam lasījumam būs pietiekami garš priekšlikuma iesniegšanas termiņš, tā kā jebkuram būs iespēja uzlabot likumprojektu. Komisijā likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par ietekmes uz vidi novērtējumu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 52 pret 14 atturas 1. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noskiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 29. augusts.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Paldies. Un turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījumu kontu reģistra likumā otrais lasījums priekšlikumu nav. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Harijs Rokpelnis.
Cienījamie kolēģi, strādājam ar likumu grozījumu kontu reģistra likumā. Būtība ir par kontu reģistriem un to funkcionalitāti. Likums sastādīts lieliski, priekšlikumi nav iesniegti, aicinu atbalstīt otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu kontu reģistra likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 69 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 7. augusts.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Un turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām, otrais lasījums, trīs priekšlikumi, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Mārtiņš Daģis.
To cienījamā saimnes priekšsēdētāja cienījamie deputāti. Budžeta un finanšu komisija šī gada 4. jūnijā ir izskatījusi ministra kabineta sēdē atbalstīto likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām un atbalstījusi tā virzīšanai izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā. Uz otro lasījumu tika saņemti trīs priekšlikumi. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums, kas paredz 12. Panta pirmajā daļā izslēgt vārdu vietējās un pilnībā izslēgt tā paša panta 4. Un 6. Daļu, lai nedublētu terminoloģiju, kas jau ir iekļauts pašvaldību likumā. Priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais finanšu ministra Ašrādina priekšlikums ir kā precizējums, lai noteiktu, ka darba ņēmējs var saņemt tikai par sevi uzkrātos datus no vienotās uzskaitas datubāzes. Komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais finanšu ministra Ašrādina priekšlikums, kas precizē saņemto ziņu kārtību un apjomu. Komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66 pret 6 atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noskiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
Priekšlikuma termiņš trešajam lasījumam šī gada 17. Jūnijas.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Paldies.
Paldies. Un turpinām darba kārtībā likumprojekts par Ļubļanas Hāgas konvenciju par starptautisko sadarbību genocīdu noziegumu pret cilvēci, kara noziegumu un citu starptautisko noziegumu izmeklēšanā un kriminālu vajāšanā. Pirmais lasījums komisija ierosina atzīt likumprojektu par steidzamu. Ārlietu komisijas vārdā referents Irma Kalniņa.
Tātad. Kolēģi, Ļubļanas un Hāgas konvencija tika izstrādāta, lai radītu visaptverošu starptautiskās sabiedrības instrumentu, kas būtu piemērojams genocīdu noziegumu pret cilvēci un kara noziegumu gadījumos. Ņemot vērā, ka atsevišķi valsts bija saskārušās ar problēmām iegūt pierādījumu no citām valstīm, šo noziegumu gadījumā ir izstrādāts. Izstrādājot konvenciju, tajā tika iekļauts normas, ko plašāk izmantoja konvencijām, kas regulē starptautisko sadarbību, lai arī noziedzīgo nodarījumu definīciju no Romas starptautiskās krimināltiesas statūs redakcijas, kas bija spēkā 1998. Gadā. Konvencija neparedz ne jauns nozieguma definīcijas, nedz izmaiņas tiesiskās sadarbības procesā, tikai paplašināt iespēju sadarboties ar citām valstīm genocīdu noziegumu pret cilvēci un kara noziegumu gadījumos, kas ir īpaši nozīmīgi šobrīd, kad pasaulē notiek vairāk ievērojami bruņotie konflikti. Šobrīd konvencija ir parakstījis 40 valsts, ieskaitot Latviju. Komisija minēto likumprojektu apsprieda un pirmajā lasījumā atbalstīja savā 2025. Gada 4. Jūnija sēdē. Ārlietu komisija lūdz atzīt minēto likumprojektu par steidzamu.
Tātad es pirms jābalso par steidzamību, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta par Ļubļanas Hāgas konvenciju par starptautisko sadarbību genocīda noziegumu pret cilvēci, kara noziegumu un citu starptautisko noziegumu izmeklēšanā un kriminālu vajāšanā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret 5 atturas nav. Likumprojekts atzīts par steidzamu.
Priekšlikuma termiņš ir 5 dienas.
Tad jābalso par pirmo lasījumu. Lūdzu zvanu.
Pirmo lasījumu lūdzu balso.
Balsosim par likumprojekta par Ļubļanas Hāgas konvenciju par starptautisko sadarbību genocīda noziegumu pret cilvēci, kara noziegumu citu, starptautisko noziegumu izmeklēšanā un kriminālu vajāšanā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. pār 67, pret 6 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta otrajam lasījumam un izskatīšanu Saeimā.
19. jūnijā.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš vai izskatīšana Saeimā?
5 dienas, kas būtu 19. jūnijas.
Un izskatīšana Saeimā? Un tikai...
Arī 19.
Tātad 17. un 19. jūnijas izskatīšana Saeimā. Paldies, citu priekšlikumu nav atbalstīts. Un turpinam. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma Latvijas Republikas valsts robežas likumā. Pirmais lasījums komisija ierosina atzīt to par steidzamu. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā referents Raimonds Bergmanis.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija savā šī gada 10. jūnijas sēdē izskatīja grozījums Latvijas Republikas valsts robežu likumā numuru 961 slīpdrīte LP14. Likumprojekta mērķis ir mazināt rindas un sakārtot satiksmes organizāciju uz autoceļiem pirms ārējās sauszemes robežas robežšķērsošanas vietām, paredzot maksimāli efektīvu transporta līdzekļu rindas administrāciju. Tādēļ paredzēts ieviest elektroniskās iepriekšējās pieteikšanās un rindas progresa sistēma ārējās sauszemes robežas šķērsošanai un robežšķērsošanas un kontrolas procesa elektroniskās pārvaldības sistēma. Likumprojekta būtība ir noteikt pienākumu elektroniski reģistrēt transporta līdzekļus elektroniskajā iepriekšējās pieteikšanās un rindas progresa sistēmā pirms valsts ārējās sauszemes robežas šķērsošanas. Projektu paredzēts realizēt divos posmos, pirmais no tiem ar elektronisko pieteikšanās rindā, ar Saeimas atbalstu varētu sākt darboties jau no šā gada 1. Oktobra. Tādēļ komisija, izskatot šo likumprojektu, pievienojās ministru kabineta lūgumam atzīt likumprojektu par steidzamu. Lūdzu atzīt likumprojektu par steidzamu.
Lūdzu zvanu. Balsīsim par likumprojekta grozījumu Latvijas Republikas valsts robežas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu.
Par likumprojektu.
Lūdzu rezultātu. Pār 74, pret 7 atturas nav. Likumprojekts atzīts par steidzamu.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātam Valdim Maslovskim.
Augsti godāt, esam mēs priekšsēdē, cienējamie kolēģi. Jāsaka, beidzot, mēs virzāmies uz šo lietu, kad tiks ieviesta e-rinda, tiks administrēts process, kā jau precīzi Bergmaņa kungs pateica, tiks sakārtoti. Es arī iepazinos ar šiem grozījumiem, kā pierobežā dzīvojušais cilvēks. Es ļoti labi atceros, kad bija rindas pa 60 km, pa 30, tie bija 2007, 2008 gads, 9. gads. Igaunija e-rindu ieviesa 2011. gadā, mums ir nepieciešami teju 15 gadi, lai arī to ieviestu. Nekas, mēs mazliet ātrāk strādājam, bet tomēr tas ir apsveicams. Ja biju pārliecināts par e-procesu ieviešanu ļoti, pēc pašvaldību vērošanām neesmu tik pārliecināts, ka viņi veiksies, bet novēlu, lai viņi tiktu sakārtoti. Bet gribu vērst uzmanību arī uz Saeimas deputātiem un arī uz tiem cilvēkiem, kuri izstrādās kārtību, kā tiks organizēta. Un mēs kā Saeima to likumā nosakām, delegējam ministru kabinetam. Jo faktiski, uzsākot šo elektronisko rindu un registrējoties pēc pieredzes prakses un runājot ar ļoti daudziem savulaik kravas automašīnu vadītājiem, uzņēmējiem un tagad ar pārstāvjiem ar ne tikai no Latvijas, bet ar citiem, kļūda rada 3-5 stundas. Gribu vērst uz ko vēl uzmanību, ka infrastruktūra ceļu nav sakārtota. Tas nozīmē, ka faktiski mēs varbūt mazināsim no 10 km uz 5 km to rindu. Bet galvenais mērķis bija, kā arī teica Bergmanikums, arī sistēma e-vidē, bet galvenais, lai uzlabotu ceļu satiksmes drošību, lai arī vietējiem iedzīvotājiem 10, 15, 20, 30 km apkārtnē nebūtu jāpieredz tie mēsli, kādi bija tur, jūs visi esat redzējuši daudzas pārraides, kad par to runāja, tā tiešām bija liela problēma, tāpēc, ka mēs kā valsts nevarējam nodrošināt pienācīgu atkritumu urnas un attiecīgi cilvēki, kas tur uzturējās, bija tādos antisanitāros apsakļos, un mēs piemēslojam savu arī dabu. Ceru, ka šoreiz tas tiks viss sakārtots. Ļoti vēlos arī vērst uzmanību, lai izstrādājošo kārtību tiktu maksimāli iesaistīti arī kravas automašīnu termināli, kuri daļa ir uzbūvēta un darbojas pirms robežas, daļa vēl nav uzbūvēta, bet viņus arī nebūvēja, tāpēc, ka mums vilcinājas laiks ar šīs e-rindas ieviešanu. Līdz ar to maksimāli tikai strādājot kopā ar privātiem, vienalga veidosies tā rinda, bet ja būs iespēja un paredzēta kārtībā izbraukt caur terminālu, jo tās 3, 4, 5 stundas, kas ir kļūda, un tas ir normālā kļūda no ārzemēm braucot, tad arī būs sakārtota vide un uzlabota ceļu satiksmes drošība. Aicinu atbalstīt šos grozījumus. Paldies.
Vārds deputātam Edmundam Ziltiņam.
Ja cienījumā saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, jā, tiešām šis ir solis uz priekšu, arī lūkšu atbalstīt, tikai vēršu uzmanību uz to, ka šis ir ne tikai pārvadātājiem, bet arī visiem autovadītājiem, kuri gribēs šķērsot robežu, tātad arī privātajiem. Visa pieteikšanās, ko es arī uzsvēru komisijā, ir elektroniskā veidā un nevajag domāt, ja visiem saimnes deputātiem šeit ir tādas iespējas, tad kad arī visiem pilnīgi Latvijas iedzīvotājiem tādas ir. Jo arī, pieņemsim, ja mēs ņemam par pamatu CSDD, kā tur ir, ja, protams, ka tur attālināt var pieteikties, piereģistrēties, aizbraukt uz savu laiku un pāris minūtēs iziet tehnisko apskati, bet ir diezgan daudz tādu cilvēku, kur ierodās uz turien, kuriem nav tādas iespējas elektroniski pieteikties, līdz ar ko šis CSDD nodrošina arī iespēju šiem te cilvēkiem, kuri nevar pieteikties elektroniski, tanī brīdī, kad viņi ir atbraukuši, lai viņi spētu pieteikties, jā, tas būs ilgāk nedaudz, bet lai viņi varētu arī iziet šo tehnisko apskatu, un tieši tāpat ir arī ar robežu. Neapšaubām tā būs, jo iedomājieties, cilvēks gribēs šķērsot, viņš ir atbraucis no Liepājas uz turien, viņam saka, ne, tikai elektroniski vai var drīkst pieteikties, ko viņam darīt tālāk. Tā kā, nu, es ceru, tad pirmkārt mēs arī lūkšu atbalstīt, un es ceru, ka uz otro lasījumu šie te nepilnības un visi šie te manas uzdotie jautājumi tiks novērsti. Tā kā paldies un arī aicinu atbalstīt.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārda ir kas piebilstams?
Nē, man no. Tas nav piebilstams. Aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Balsosim par likumprojekta grozījumu Latvijas Republikas valsts robežas likuma atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturs nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noskiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta otrajam lasījumam un izskatīšanu saimā.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šī gada 16. Jūnijas un izskatīšanas datums saimas sēdē otrajā lasījumā šī gada 19. Jūnijā.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Paldies.
Paldies. Un darba kārtībā likumprojekts grozījuma likumā par piesārņojumu. Pirmais lasījums komisija ierosina atzīt to par steidzamu. Tautsainīcības agrārās vīdes un reģionālās politikas komisijas vārdā referents Aptis Labucis.
Jā, cienījumā priekšsēdētājs kundze, godamie kolēģi, komisijā strādājam grozījumiem likumā par piesārņojumu. Nedaudz ievadām, jā, klimata politikas jomā Latvija ir saistoši vairāk Eiropas Savienības tiesību akti un tā skaitā Eiropas Savienības emisijas kvotu, tirdzniecības sistēmas ETS un tās paplašinājumu ēku transportu un papildu sektoru ETS 2. Likuma projekta sagatavošanas pamatojums ir nepieciešamība pārņemt Latvijas tiesību aktos ETS un ETS 2 darbību regulējošos Eiropas Savienības direktīvas, tādējādi nodrošinot, ka visas prasības, kas saistītas ar ETS sistēmu darbību Latvijā, ir transponētas un ministra kabinetam ir doti nepieciešamie deleģējumi. Jā, Latvijā minētās tiesību normas vēl nav transponētas un kā rezultātā pret Latviju šo brīdi ir ierosināts jau trīs pārkāpuma procedūras. Ilgtermiņā tās varētu pārvērsties naudas sodos, un kā mums stāstīja klimata un enerģētikas ministrijas pārstāvji, tad tie aprēķini varētu būt aptuveni 110 miljonu eiro gadā. Ja ir Eiropas komisijas tiesas lēmums, tad summas varētu būt vairāk 100 miljonu eiro gadā. Kā vēl vienu argumentu viņi minēja, ja līdz 30. Gadam viņas netiek paņemt šīs te normas, tad tiek apdraudēts Eiropas finansējums, kas mūsu gadījumā ir 6,9 miljārdi un 2,4 miljārdi eiro investīciju iespējami iesaldēšana vai pat zaudēšana. Latvijā ETS 2 sistēma netiks ieviesta patstāvīgi, tā var tikt ieviesta tikai reizē ar visām Eiropas Savienības valstīm. Šobrīd plāns ir 27. Gads, Kemps arī minēja, kad ir sarunas to, kad datums varētu tikt pārcelts uz vēlāku laiku. Šobrīd Latvija ir izmantojusi maksimālo regulējumu, elastību un Latvija neatiecina ETS uz jūtīgiem lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības sektoriem. Likuma projektam tika noteikta steidzamība un tika atbalstīts likuma projekts komisijā. Aicinu arī mums balsot par steidzamību un tad par likuma projektu kopumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par piesārņojumu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62 pret 14 atturas 1 likumprojekts atzīts par steidzamu. Un lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par piesārņojumu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54 pret 14 atturas 5 likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noskiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta otrajam lasījumam un izskatīšanu Saeimā.
Šī gada 14. Jūlijas tātad likumprojekts tiktu skatīts pirmajā kārtējā rudens sesijas sēdē vai tuvākajā ārkārtas sēdē pēc 14. Jūlijas.
14. Jūlijas un izskatīšana Saeimā.
Kārtējā rudens sesijas sēdē vai tuvākajā ārkārtas sēdē pēc 14. jūlijā.
Paldies. Deputātiem nav iebildumu, atbalstīts. Un turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījums sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā pirmais lasījums Sociālo un darba lietu komisijas vārdā referents Līga Kazlovska.
Cienījamie kolēģi, Sociālo un darba lietu komisija ir izstrādājusi likumprojektu grozījums sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā. Likumprojekta mēķis – risināt ilgstoši pastāvošo sociālo darbinieku trūkumu pašvaldību un citu institūciju sociālajos dienestos un iestādēs. Grozījums paredz atvieglot izglītības prasības darbam, sociālā darbinieka amatā, nosakot, ka sociālo darbu veikt var arī sociālā darba pirmā cikla studiju programmas studenti, kuri ir pabeiguši pilnus divus studiju gadus un studē trešā studiju gada pavasara semestrī. Izņemot sociālos darbiniekus, kurš strādā ar ģimenēm ar bērniem, kā arī sociālos darbiniekus, kuri strādā ar bērniem citās sociālo pakalpojumu institūciju iestādēs, kā piemēram krīzes centri, ilgstošas bērnu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas. Vienlaicīgi ir paredzēta prasība, ka sociālā darba studijas ir jāpabeidz tuvāko divu studiju gadu laikā, tādējādi nodrošinot, ka sociālā darbinieka amatā pieņemtais students pilnībā pabeidz sociālās darba studijas un pilnībā iegūst sociālā darbinieka izglītību. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noskiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta otrajam lasījumam.
Iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam ir līdz 2025. Gada 29. Augustam.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Paldies. Un turpinam darba kārtībā pēdējais šīs dienas darba kārtības likumprojekts grozījumi apsardzes darbības likumā
Pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā referents Raimonds Bergmanis.
Centīšos. Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, kolēģi, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija šī gada 10. jūnija izskatīja likumprojektu grozījumu apsardzes darbības likumā. Nulka izskatītajā likumprojektā grozījumu nacionāla drošības likumā, atbalstot 5. priekšlikumu, tika atbalstīts A, B un C kategorijas kritiskās infrastruktūras īpašnieku vai tiesiskā valdītā izveidotā iekšējā drošības dienesta apsardzes darbinieku vai tā apsardzes komersanta apsardzes darbinieku, kas sniedz apsardzes pakalpojums attiecīgajā kritiskās infrastruktūras objektā, kritiskās infrastruktūras īpašnieku vai tiesiskā valdītāja uzdevumā tiesības pārtraukt, attālināt vadāmās ierīces pārvietošanos gaisā, ūdenī vai uz sauszemes, ja tā apdraud apsargājumā kritiskās infrastruktūras objektu drošību. Kopumā iekšējās drošības dienas vai apsardzes komersanti, kas sniedz apsardzes pakalpojumus, apsardzes darbinieku uzraudzību, tiek īstenot apsardzes darbības likuma noteiktajā kārtībā. Komisija šo likumprojektu balstoties uz ekonomikas ministrijas iesniegtajiem priekšlikumiem izstrādāja vairākās komisijas sēdēs, pēdējā no tām šī gada 5. jūnijā. Līdz ar to komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījuma apsardzes darbības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 72 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noskiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šā gada 15. augusts.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Paldies.
Paldies. Kolēģi, esam veiksmīgi izskatījuši visus darba kārtības jautājumus. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai saimes sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Jā, kolēģi, vienam ir degvielas čeks izkritis no runātājiem. Tā kā, ja kādam vajag atskaitēm, tu zināt, ka viņš te stāv. Nav reģistrējušies 19. Anda Čakša. Jekaterina Drēlinga, Raivis Dzintars, Ilze Indriksona, Igors Judins, Aleksandrs Kirštēns, Aleksandrs ir, Andris Kulbergs, Gunārs Kūtris, Jānis Patmalnieks, Ramona Petrāviča, Viktors Pučka, Nauris Puntuls, Jānis Simonovska, Edvards Smiltēns, Didis Šmits, Didis ir, Edviņš Šnore, Juris Viļums, Aiva Vīksna un Edgars Zelders. Paldies!
Kolēģi, paldies visiem par izturību un darbu. Sēdi pasludin par slēgtu.